Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, tačno je 6 sati i 31 minut. Ja sam Miša Stiljković i bit ću sa vama sve do 10 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. U Beogradu su ulice vlažne, tokom noći je padala kiša, povremeno su se mogli čuti i jaki naleti vetra, tamo negde oko 3:30 recimo, nije da sam se namjerno probudio, ali se čulo, dosta je bilo zanimljivo. Međutim, trenutno je prilično mirno, tu i tamo još negde sipi kišica u Beogradu i Smederevskoj Palanci, u ostalim delovima Srbije suvo i pretežno oblačno. U današnjem jutarnjem programu bit će više nego zanimljivo. Pripremili smo vam zaista mnogo zanimljivih tema. Pitaću vas, kada dođe vreme za našu rubriku Pitanje jutra, da li uspevate i da li razmišljate o tome da štedite energiju? Da li vam dobro dihtuju prozori i vrata? Da li koristite štedljive sijalice? Na što se grejete? I tako dalje. Danas je, naime, svetski dan očuvanja energije ili ti svetski dan energetske efikasnosti, kako god hoćete, smisao je isti, pa ćemo malo pričati o tome. Čućemo se sa našom koleginicom Natašom Aćimović, koja prati biznis forum na Koponiku, juče je počeo, čućemo izveštaj sa prvog dana i najavu drugog. Pričat ćemo o automobilima. Danas, naime, počinje sajam automobila u Ženevi, jedan od najpoznatijih na svetu, a sigurno najpoznatiji u Evropi. Bliži se, kako je u toku mart, i beogradski sajam. Popričat ćemo sa našim gostom o automobilima, kako novim, tako i polovnim, o registraciji i tako dalje. A čućemo od kolege iz Pirota kakva je situacija sa bezbednošću u saobraćaju u tom gradu i koji su noviteti u Pirotu. Pričat ćemo i o zanimljivoj akciji koja se zove Budi student jedan dan. Čućemo koliko je bilo posetilaca Narodnog muzeja od kada je on otvoren pre 8 meseci. Brojke su, kažu, fantastične i niko nije očekivao toliki broj posetilaca i to nas raduje. A čestitat ćemo, i to već sada i činimo, rođendan Oliveri Katarini, imat ćemo kasnije jednu posebnu posvetu njoj. I još dosta toga, uskoro ćemo prelistavati i novine i čitati informacije sa domaćih internet portala, pa ostanite uz nas.
Sve što može da me povrede.
Temperature u Srbiji ovog jutra se kreću u opsegu od 0 do čak 13 stepeni. Pomenuta nula na Koponiku, ali i u Dimitrovgradu i Vranju, a čak 13 je u Kraljevu. Još tri grada su dvocifrena, u Negotinu je temperatura 12, a u Zaječaru i Kragujevcu 11 stepeni. U Valjevu je trenutno 9, toliko je i u Kuršumliji, kao i u Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu. 8 stepeni je u Nišu, Beogradu, Loznici i Banatskom Karlovcu. 7 je na Crnom Vrhu, 6 stepeni je u Ćupriji, Novom Sadu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, 5 je u Subotici, Somboru, Zrenjaninu, u Požegi i u Sjenici, 3 stepena trenutno je u Kruševcu, a 2 u Leskovcu. Vreme je i da čujemo kakvo će nam biti vreme danas. Prognozu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda prenosi nam Dragan Đurić.
Danas u našoj zemlji umereno do potpuno oblačno, svežije vreme, mestimično sa slabom kišom, a u višim planinskim predelima sa slabim snegom. Posle podne na severu i zapadu, a uveče i u većini mesta prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, na planinama povremeno jaka, maksimalna temperatura od 12 do 16 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe umereno do potpuno oblačno, svežije, u jutarnjim i prepodnevnim satima povremeno sa slabom kišom, tokom popodneva delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 13 stepeni.
U pojedinim delovima zemlje bilo je kiše i putevi su klizavi, pa i na to treba obratiti pažnju. A kakva je situacija u celoj našoj zemlji, preneće nam Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Kiša koju meteorolozi najavljuju za danas sigurno će uslaviti usporenu vožnju širom naše zemlje. Po kiši je vidljivost smanjena, duži je zaustavni put vozila, a veća količina vode koja se zadržava na putu predstavlja još jednu dodatnu opasnost, i to na deonicama gde ima rupa ili drugih oštećenja jer su ispunjena vodom pa se ne vide. Ovakve vremenske prilike doneće i povećan broj aktiviranih klizišta, a česta je i pojava odrona, najviše na području pored Ibra, na delu između Kraljeva i Raške, na Đardapskoj magistrali od Velikog Gradišta i Donjeg Milanovca ka Kladovu, a ima ih i kroz Grdeličku, Sićevačku i Drensku klisuru. Zato kontrolišite brzinu u kojom se krećete, budite maksimalno koncentrisani za volanom i uvek spremni da u svakom trenutku reagujete na pravi način kako biste bezbedno zaustavili vozilo ili na vreme primetili i izbegli opasnost na putu. Na mnogim državnim putevima svakim danom sve je više radova zbog kojih je saobraćaj izmenjen, a na koje nas podsjećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Od danas pa u narednih mjesec dana izvodit će se istražni radovi na delu autoputa na deonici od graničnog prelaza Horgoš do petlje Subotica Sever i na deonici od petlje Subotice Jug do petlje Mali Iđoš u smeru od Subotice ka Novom Sadu. Radovi će se izvoditi samo u uslovima dobre vidljivosti, a dok traju, saobraćaj će se odvijati jednom trakom. Na snazi izmena saobraćaja zbog radova na mostu preko reke Jablanice na delu autoputa na deonici Brestovac-Leskovac-Centar. Saobraćaj je preusmeren sa desne na levu konstrukciju mosta, pri čemu se koriste službeni prolazi. A podsjećamo vozače i da ih neizmenično propuštanje vozila očekuje na putu između Iriga i Rume, kao i na deonici Zrenjanin-Ečka. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza ovog jutra nema dužih zadržavanja.
Vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik Zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD Idemo dalje sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta. A za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Prvo, dobro!
Služimo se!
6 sati i 45 minuta, vreme je za prelistavanje jutarnje štampe i za malo virtuelnog prelistavanja, odnosno čitanje vesti sa naših brojnih internet portala, a dosta toga ima zanimljivog, pa je vreme i da krenemo. Naslovne strane se razlikuju po temama koje obrađuju. Politika kao centralni tekst donosi onaj pod naslovom Protesti protiv prisvajanja protesta. Blic i Danas pišu o istoj temi. Blic pod naslovom Jutka obećao ostavku, ali je još nije dao, a Danas piše Jutkina ekipa i dalje progoni Mariju Lukić. Novosti na naslovnoj strani donose, kako kažu, ekskluzivnu informaciju, porez na nelegalnu imovinu 75%. A kada se malo detaljnije pozabavimo ovim informacijama, dolazimo do podataka sledećih. Potez Jelene Anasonović izazvao je lavinu komentara, piše Politika, a radi se o tome da je jedna od organizatorka protesta u Agenciji za privredne registre osnovala i registrovala udruženje 1 od 5 miliona, dok je navodno Nikola Kojo nedavno podneo zahtev za zaštitu žiga 1 od 5 miliona. Mnogo je komentara na ovo, a oni kažu da je ovo građanski protest i da, kako kaže Nikola Kojo, par alavih cenzusolovaca to neće ugasiti. Politika donosi i razgovor sa Miloradom Pupovcem pod naslovom Za mržnju i poruke nasilja kriva je hrvatska vlast. Za ono što se dešavalo na karnevalu u Kaštelu nisu krivi učesnici maškara. Krivi su oni koji su stvorili i stvaraju takvu atmosferu. Krive su one glave koje vode zemlju ili bi trebalo da je vode, a sasvim sigurno bi trebalo da je izvedu iz kaljuge predrasuda, mržnje i poruka nasilja, ali to ne čine, kaže za policiju, izvinjavam se, Politiku. Milorad Pupovac na ovaj način on reaguje na prekjučerašnju maškarijadu blizu Splita na kojoj su žrtve bili on i vaterpolisti Crvene zvezde. Naime, skoro 20 dana, pošto je njegov saborski kolega, zastupnik desničarske partije Hrast, Hrvoje Zekanović, izrazio žaljenje što Milorad Pupovac 95. nije na traktoru pobegao u Beograd, predsjednik samostalne demokratske srpske stranke simbolično je prekjuče i eliminisan spaljivanjem lutke sa njegovim likom tokom tradicionalne maškarijade u Kaštel Sućurcu. Blic danas donosi između ostalog i rezultate istraživanja agencije Faktor Plus o tome kakvi su stavovi građana i građanki Srbije prema narodima u okolini. Najnegativniji su stavovi prema Hrvatima, čak 45%, i Albancima 33%, prema svim ostalim našim komšijama svega 9, 5 ili 3 ili 2% Srbije, to jest njenih građana, ima negativan stav. Slično je i sa pozitivnim. Najpozitivnije mislimo o Grcima 43%, Crnogorcima 20% i Makedoncima 18%. Ostale naše komšije nisu dobile više od 6%. A kada smo kod još jedne važne teme o kojoj ovog jutra pišu novine, a i prethodnih dana se mnogo govorilo, evo o čemu se radi. Obećao ostavku, a još je nije podneo. Predsjednik opštine Brus, Milutin Jeličić Jutka, još zvanično nije podneo ostavku na tu funkciju, saznaje ekskluzivno Blic. Kako je za naš list potvrđeno u opštinskoj upravi, Jeličićeva ostavka nije stigla, piše na osmoj strani Blica, a na naslovnici Danasa informacija da su pristalice predsjednika opštine Brus napravile grupu na Facebooku i nastavile sa omalovažavanjem žrtve seksualnog uznemiravanja. još dva naslova privlače pažnju u Blicu. Iste firme dobijaju posao na tenderu, slučajnost ili, pa znak pitanja. Četiri od šest firmi koje je u pregovaračkom postupku angažovalo Ministarstvo ekologije za izmeštanje opasnog otpada u Srbiji, nakon mesec dana dobile su isti posao, ali samo za lokaciju Magnohroma, saznaje Blic. Postavili su pitanje na ovu temu Ministarstvu ekologije 26. februara, ali još nisu dobili odgovor. Pored ovog teksta, drugi naslov, zbog kojih sve bolesti se može ranije u penziju. Lista profesionalnih oboljenja proširena za 10 stavki, a u novom pravilniku koji treba da olakša dokazivanje obolevanja na radnom mestu, mogu se naći i oštećenje sluha izazvano bukom, trovanje talijumom, tetanus i tako dalje. Petini Beograda prete izvršitelji. Infostan poslao opomene na čak 140.000 adresa dužnika. Ovo javno komunalno preduzeće uputilo je opomene na adrese čak 140.000 Beograđana koji su prekoračili rok za plaćanje računa više od 90 dana. A radi se o dugu od februara 2018. pa do poslednjeg obračunskog meseca. Krajem marta četvrtaci rade međunarodni test Više politika. Ista provera znanja iz matematike i prirodnih nauka sprovodi se u više od 60 zemalja sveta, a kod nas će učestvovati 4669 učenika i 216 učitelja iz 165 osnovnih škola iz tri regiona u Srbiji. Za svako odeljenje biće pripremljeno po 14 različitih testova, što znači da će otprilike po dva đaka imati ista pitanja. Da li mama bolje hrani i oblači od tate, glasi još jedan naslov u politici. Što je emotivni odnos sa partnerkom kvalitetniji, otac će više biti kod kuće i baviti se decom, kaže dr. Dragan Stanojević, sociolog čija je knjiga pod nazivom Novo očinstvo u Srbiji, sociološka studija o praksama i identitetima očeva, nedavno izašla iz štampe. Ova studija pokazuje da četvrtina očeva uopšte nije uključena u negu dece, a 12% veoma nisko. S druge strane, trećina je visoko uključena. Vreme je da se pčelama posveti više pažnje, glasi još jedan od naslova u politici. Tokom marta svi koji se bave pčelarstvom i poljoprivredom, zaštitom životne sredine ili su na drugi način zainteresovani za temu, mogu da se uključe u javno-privatni dijalog i putem interneta, kao i na okruglim stolovima u Beogradu 5. marta, Novom Sadu 14. i Čačku 26. marta. Ponude rešenja navodi se u saopštenju Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Novosti donose informaciju na naslovnoj strani porez na nelegalnu imovinu 75%, a u razgovoru sa ministarkom pravde Nelom Kuburović saznajemo da zakon nije odmazda prema političkim protivnicima, već da se radi o dugo očekivanom zakonu o poreklu vlasništva koji uvodi proveru nekretnina i pokretnosti od 2007. godine. Posebna jedinica poreske uprave ispitivaće razliku između prijavljene zarade i stečenog bogatstva. Vakcinacija tinejdžera od aprila, još jedan od naslova u novostima. Dan borbe protiv humanog papiloma virusa, Srbija dočekala na trećem mestu u Evropi po smrtnosti od raka grlića materice. Imunizacija nije obavezna, ali se preporučuje pre stupanja u seksualne odnose. Na predlog udruženja Roditelj osnovana je nacionalna inicijativa Stop raku grlića materice, koju čine predstavnici ministarstva, instituta Batut, ginekolozi i imunolozi, kao i predstavnici udruženja pacijenata, a cilj je da se edukuje stanovništvo o značaju imunizacije i preventivnih pregleda kako bi se smanjila stopa smrtnosti od raka grlića materice. Jedan zanimljiv naslov privukao mi je pažnju: u Vranju taksi šalju po burek. Tekst govori o velikom rasponu cena taksi prevoza u gradovima Srbije. Start negde košta svega 25 dinara, a u Beogradu čak 170. U Varošicama prosečna vožnja košta oko 200 dinara. I novosti, ali i sve druge dnevne novine, kao i internet portali, izveštavaju o Kopaonik Biznis Forumu. Tamo su juče govorili i predstavnici međunarodne zajednice. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, izjavio je da je ekonomija izuzetno važna u kontekstu pristupanja Uniji i primetio da je Srbija tu ostvarila napredak. Njegova je procena statusa pregovora da je Srbija na pravom koloseku. Novosti otkrivaju: Volkswagen će u Srbiji praviti terence, tako glasi naslov na njihovom sajtu. Nemački giganti iz naše zemlje će lansirati Škodine i Seatove četvorotočkaše najkasnije 2023. godine. A politika donosi jednu zanimljivu temu: mogu li tinejdžeri da preuzmu opštine? Rezultati pokazuju da 51% ispitanika ne bi podržalo inicijativu da se u Srbiji uvede pravo glasa na lokalnim izborima od navršene 16. godine, kao što je slučaj u nekim zemljama. Menadžerka programa krovne organizacije Mladih Srbije Miljana Pejić kaže da bi snižavanje starosne granice za sticanje pasivnog i aktivnog biračkog prava na 16 godina omogućilo većem broju mladih da učestvuje izbornim procesima, a istovremeno bi dalo prostor specifičnoj kategoriji mladih da utiču na društvo i zajednicu u skladu sa svojim interesovanjima i željama. Zanimljiva tema za razmišljanje, možda i ne možda, nego sigurno i za debatovanje. I za kraj ovog prelistavanja odvojili smo jednu informaciju sa sajta Radio Televizije Srbije, rts.rs. 10. marta počinje sa emitovanjem novi kviz Igraj za zavičaj. Takmičarski show program biće emitovan svake nedelje u 21 sat na prvom programu RTS-a. Ekipa kviza je za potrebe snimanja obišla 24 grada u Srbiji i na osnovu materijala očekivanja su velika. U svakoj epizodi pobednik osvaja 100.000 dinara uz dodatnih 100.000 koji se daju u humanitarne svrhe. Još je minut i po ostalo do 7 sati, tačno u 7 čućete najnovije vesti Radio Beograda, koje će vam predstaviti moj kolega Vlada Mihajlović. Izvinjavam se kolegi Vladimiru Mihajloviću, a i Relji Trajkoviću, jer će vam Relja Trajković predstaviti vesti.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je podrška Italije ključna za ekonomiju i evropski put naše zemlje, ali i za rešavanje pitanja Kosmeta. Uoči posete premijera Giuseppea Contea Srbiji, Vučić je za agenciju ANSA podsjetio da su Srbija i Italija pre 10 godina potpisale sporazum o strateškom partnerstvu i istakao da 150 italijanskih kompanija u našoj zemlji zapošljava 30.000 ljudi. Od sutrašnje posete premijera Contea očekuje razgovore o novim investicijama. Predsjednik je najavio da će u Nišu 24. marta biti organizovana centralna komemoracija za žrtve NATO bombardovanja. Ističe da je mart težak mjesec za Srbiju i da 99% naših građana smatra da je pre 20 godina doživelo nepravdu. Podlači da je razlog što, uprkos dobrim odnosima, Srbija ostaje neutralna i ne namerava da pristupi NATO-u. Podsjeća da je rezultat tih napada bekstvo stotine hiljada Srba sa Kosova, od kojih se 2/3 nisu vratile. Na Kopaoniku se održava 26. biznis forum, najveći skup ekonomskih i finansijskih stručnjaka. Premijerka Ana Brnabić istakla je da je glavni zadatak vlade da transformiše ekonomiju zasnovanu na inovacijama i znanju, kako bi Srbija dostigla razvijenije zemlje Evrope. U izjavi za RTS premijerka nije potvrdila, ali ni negirala medijske navode da nemački Volkswagen otvara fabriku u našoj zemlji. Navela je kako Srbija čini sve da unapredi poslovno okruženje i privuče investitore poput Volkswagena. Skupština Srbije počinje prvu sednicu prvog redovnog zasedanja. Na dnevnom redu su između ostalih predlozi zakona o centralnom registru stanovništva, ugostiteljstvu, turizmu, kao i potvrđivanje više međunarodnih sporazuma. Sednica počinje u 10 časova. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izjavio je povodom incidenta kod Splita, gde su učesnici karnevala spalili lutku sa njegovim likom, da je reč o nesrećnim ljudima, sredinama i društvu, koji nikako da se suoči sa sobom. Kako je rekao za list Politika, krive su glave koje vode zemlju, ili bi trebalo da je vode, a sasvim sigurno bi trebalo da je izvedu iz kaljuge predrasuda, mržnje i poruka nasilja, ali to ne čine. Venecuelanski opozicioni lider Juan Guaido vratio se u zemlju posle turneje po Latinskoj Americi, na koje je otišao uprkos zabrani da putuje u inostranstvo. Guaido je izjavio da će vladi predsjednika Nikolasa Madura biti uvedene dodatne međunarodne sankcije. Sjedinjene Američke Države od Madura traže da ne preduzima mere protiv lidera opozicije. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je navode da je sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom razgovarao o ograničavanju zajedničkih vojnih vežbi sa Južnom Korejom. Trump je na Twitteru dodao da je odluku da otkaže vojne vežbe doneo jer one previše koštaju Sjedinjene Države, prenosi Politico. Prethodno je izjavio da te vežbe koje se održavaju na Korejskom poluostrvu ne želi zbog štednje, ali i zbog boljih odnosa sa Severnom Korejom. Sport. Ivana Španović, koja je osvojila 3. uzastopno evropsko zlato u skoku u dalji, osvajač bronzane medalje u istoj disciplini Strahinja Jovančević, stigli su oko ponoći na beogradski aerodrom posle učešća na evropskom dvoranskom prvenstvu u Glasgowu. Po izlasku iz aviona navijači su ih burno pozdravili. Ivana je za RTS rekla da joj je jedini cilj bio zlatna medalja, a da joj je to cilj i u Dohi na svetskom prvenstvu. Strahinja izjavio da je presrećan i da sa nestrpljenjem očekuje sledeće veliko takmičenje. U revanš mečevima osmine finala fudbalske lige šampiona igraće Borussia Dortmund Tottenham i Real Madrid Ajax. Obe utakmice počinju u 21 čas. Vreme danas oblačno sa slabom kišom, na planinama je moguć sneg. Krajem dana delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura do 8, najviše oko 16. U Beogradu do 13 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković. Thank you.
7 je sati i 5 minuta, ulazimo polako u drugi sat jutarnjeg programa u kojem ćemo se baviti, barem u njegovom prvom delu, temama vezanim za poljoprivrednu proizvodnju i uopšte za sela. A u drugom delu, tamo negde posle pola osam, razgovarat ćemo o energetskoj efikasnosti u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. Pozvaću vas da nam se javite i kažete da li i kako štedite energiju i koliko vam je uopšte ta tema važna u životu. Čućemo i detaljniji pregled sportskih informacija, kao i izjave koje su po povratku u Beograd za RTS dali osvajači medalja na nedavno završenom evropskom dvoranskom prvenstvu u atletici u Glazgovu, Ivana Španović i Strahinja Jovančević. Čuli ste malo čas samo kratko šta su rekli, za nekih 45 minuta malo opširnije ćemo pričati i o tome. Budite zbog toga uz nas, a pre svih ovih najavljenih tema, naša redovna rubrika Dobro jutro.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budimo vas pričom Aleksandre Filipović. Junaci.
Crni kukavac.
Romrnja Cana gledajući u bumbara Tonija, koji je bežao sa stadiona pošto su kožari odneli princezu Plavku.
Pravopisni rečnik bubljega jezika navodi da naziv kožari vodi poreklo od susreta cvrčka zelembaća sa bićima zvanim Homo sapiens.
Pretvarao se da je junak dok je bilo bezbedno, a čim je situacija postala opasna, utekao je koliko ga krila nose. Gricinosaurus strašni i žir su uz tebe, gusenice čupotje Jabukoviću. Idemo da izbavimo leptiricu. Okuraži se hrčak.
I neustrašiva Cana se stavlja u službu pohoda koji za cilj ima spasenje uvažene princeze. Ali ukoliko se zloglasni stvorovi koji nazivaju kožarima ponovo dočepaju mog plemenitog repa, smatraću tebe odgovornim. Smerni čuploti Jabukoviću.
Reče glista svečanim i dostojanstvenim glasom. Čupa je tek tada razumeo okolnosti pod kojim je Cana ostala bez dela repa. Može se reći da je način nestajanja dela glistinog repa sadržao oveći broj elemenata tragedije. Jer, kao što se zna, u svakoj samosvesnoj tragediji preovladavaju elementi svečanog i dostojanstvenog govora.
O, hrabri ljudi, ne možete ni da zamislite tu stravu. Iz plavih nebesa, prezasićenih užasom pravo pod moju zemlju, prezasićenu humusom na jednom, izmile pet ružičastih aveti, četiri tanja i jedan podebeo, poglavica i podanici. Kada me se domogoše, te aveti, ti prsti kožara, stegoše me čvrsto. Ali, avaj, izbavi me drevna umetnost migoljenja. Deo mog repa, nažalost, ne beše te sreće.
Vozdignu glista polu rep u nebesa. Cano, pa to je strašno, zadrhta rotkvica. Trut ispusti piskutavo, aj, aj, aj. Žir je mudro čutao, a čupa je njihov nemušti jezik preveo i shvatio da govore. I mi, plemeniti trut i plemeniti žir, pridružujemo se pohodu. Ili je makar verovao da to govore. Živ je zapravo u sebi pametovao. Herojstvo bez mudrosti je kao hrast bez ploda. Niko nije mogao da čuje šta plod hrasta poručuje. Međutim, čak i da žir nije povodcem bio svezan za prestojeći poduhvat, tačnije za hrčka, svakako bi krenuo. Hvala, prijatelji, reče Čupa. Šta ti kažeš, Rotkvice? Kud svi je žurci, tu i mali Mujo, odgovori Bubamara Bešara.
Idemo!
Povikaše uglas. Upamtite, junaštvo ćete pronaći onde gde ga ne očekujete.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sutra ću poći da potražim nju. Danas još moram da ostanem tu. Srušen sve, tu gde sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršen plan, samo da preguram današnji dan. Dan kao olovci, dan od toga nesti, kad ničeg
Yeah.
Dobro jutro vam želim u 7 sati i 16 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. U odnosu na prethodni sat temperature su negde za stepen više, a negde i za stepen manje. U Negotinu je bilo 13, sada je 14 stepeni, a u Vranju gde je bilo 0, sada je minus 1. To je ujedno i jedini grad u Srbiji koji je trenutno u minusu. 0 je na Koponiku, a 1 u Dimitrovgradu. U svim ostalim gradovima Srbije temperature se kreću od 4 stepena pa naviše. Konkretno, pored Negotina, dvocifreni su još Zaječar sa 11 i Kraljevo sa 10 stepeni. 9 je trenutno u Kragujevcu, Požegi, Kuršumliji i Ćupriji. 8 stepeni izmereno je u Nišu, Beogradu, Valjevu, Loznici, Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu. 7 nema nigde, ali zato 6 stepeni u Novom Sadu, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici. 5 je trenutno u Kruševcu, Subotici, Somboru, Kikindi i u Sjenici, a 4 stepena je u Leskovcu. Danas, tokom dana, najviše dnevne temperature bit će između 13 i 16 stepeni, a bit će i uslova za kišu. Tokom noći ona je već padala u Beogradu. Trenutno u pojedinim delovima Srbije samo sipi slaba kiša na širem području Loznice, Smederevske Palanke i Velikog Gradišta. U većem delu Srbije ili pretežno ili potpuno oblačno. Inače, današnje vreme ne bi trebalo, današnji vremenski uslovi ne bi trebalo da utiču na zdravlje i raspoloženje. A u ovom delu jutarnjeg programa, kao što sam najavio, malo ćemo se više baviti nekim poljoprivrednim temama i temama vezanim za selo. Idemo prvo do Vranja, gde poljoprivrednici uzgajaju povrće u plastenicima uglavnom za svoje potrebe, ali višak isporučuju tržištu. Međutim, u Vrtogošu se iz godine u godinu povećava broj plastenika u kojima se proizvodi rano povrće. O tome izveštava Miljana Okiljević.
Završava se berba ranog spanača iz plastenika u Vrtogošu, već su tržištu isporučene zelena salata i luk. Porodica Ćimović ima 7 plastenika. Za svih 7 unapred je pripremljen plan sadnje i berbe. Posle spanača u tom plasteniku biće, kaže Gordana Ćimović, paradajz pa paprika.
Ma sve uspeva. Sve zavisi kako se odradi sve. I dinje proizvodimo, bostan, praz, imali smo 3000 struka, sad planiramo da povećamo malo, kažem ti, sve proizvodimo.
Znači tržište ima?
Ima.
Samo da se
ima,
radi?
Ima, samo treba posao. Samo da i omladina uz nas da bude i tvrda volja i isplati.
U dvorištu u Dubnici 3 plastenika, u jednom luk, ostali se tek pripremaju. Planiraju ih za papriku, krastavčiće. Biće za porodicu, a deo i za tržište. Otkupljuju prodavnice, prodaju na pijaci, a deo i kupcima koji svrate, kaže Jovan Mladenović.
Nema mnogo posla, tu je navodnjavanje kap po kap. I tako da pustimo vodu, ona samo se navodnjava. A to je pod ove najlon, pod folije. Nema trava.
Čedomir Đorđević u jednom plasteniku ima ranu sortu jagoda, ostale ostavlja za jesen. Za papriku i ajvar tržište je obezbeđeno, jagode prodaje na pijaci.
Pošto nije to velika količina, jer nemamo tržište, recimo kod nas još na jug Srbije još drugačije, recimo nema te zadruge, nema to, recimo da bi mogo da napravimo ugovor jako proizvođač, da ti garantuje zadruga ili to, i da ono, nego toliko koliko da bi mogli tu na pijacu.
U Vrtogošu je nekada bila najzastupljenija proizvodnja jagoda. Sada ima malo jagode na otvorenom, ali su rane sorte zauzele svoje mesto u plastenicima.
Ili grad, moje su sad,
kada molim i kad brojim, kada maštam i kada praštam, i šta sad? I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam, tada gadam. Što ja volim taj seks, 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 ja volim taj seks. Kad je crno, kad je belo, kad je moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje. Kao odmor i kao rad, kao selo i kao grad, kao gavran i kao lav, kao mjau i jau.
Opština Čoka počela je uređenje atara, a ove godine biće urađena komasacija na 4000 hektara. Uz to biće popravljeno i stanje na 24 km kanala u tri naseljena mesta. Opširnije o ovome čućete od Mileta Novakovića.
Najveći problem u komasaciji može da bude ispunjavanje želja vlasnicima da dobiju sličan kvalitet zemlje kakav su i posjedovali, smatra Vlatko Tihi, poljoprivrednik iz Ostojićeva, jer je na severu Banata po ovom pitanju stanje šaroliko.
Ima sedam vrsta zemlje, tako da sedam klasa, što bi rekli. E sad, tu je dosta i teških, ima i lakih zemlje, tako da sve to utiče.
U opštini najavljuju da će komasacija za katastarsku opštinu Čoka biti završena ove godine. Uz ukrupnjavanje parcela, uporedo će se saditi vetrozaštitni pojasevi i kopati dvonamenski kanali, najavljuje Stana Đember, predsednica opštine Čoka.
Od poljoprivrednika se uzimaju želje gde najbolje vide te kanale, a naravno stručna lica što se tiče onih koji izvode radove komasacije daju svoje mišljenje da li je to moguće.
Uređenje atara u opštini Čoka predviđa i dodatno uređenje kanala. Za te namene će iz lokalnog budžeta u saradnji sa pokrajinom ove godine biti uloženo oko 12 miliona dinara. Radiće se na tri lokacije u atarima Padeja, Vrbice i Ostojićeva, kaže Dragan Felbam, direktor vodoprivrednog preduzeća Gornji Bana.
Biće urađeno 24 km kanala, uglavnom su to glavni kanali, klanički kanali prvog reda koji su i najvažniji u funkciji odvodnjavanja, a i navodnjavanja, pošto imamo dosta dvonamenskih kanala. Održavanje praktično obuhvata taropiranje, izmuljenje, razastiranje tog materijala i popravka starih nekih mostova propusta ili izgradnja nekih novih ako je došlo do propadanja.
Predviđeno je da se u katastarskoj opštini Čoka 1800 parcela prevede u 600. Uz to, predmet komasacije neće biti njive 230 vlasnika koji imaju trenutno jednu parcelu na svom imenu. Nakon atara Čoke radit će se katastarska opština Ostojićevo, zašto postoji projekat.
Thank you.
pola osam je, slušate prvi program Radio Beograda. Temperatura u Beogradu i Nišu je 8 stepeni, u Kragujevcu je 9, u Novom Sadu 6, najtoplije je sa 14 u Negotinu, i to ubedljivo najtoplije, a najhladnije u Vranju gde je minus 1. Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza vremena za danas.
Danas u našoj zemlji umereno do potpuno oblačno, svežije vreme, mestimično sa slabom kišom, a u višim planinskim predelima sa slabim snegom. Posle podne na severu i zapadu, a uveče i u većini mesta prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, na planinama povremeno jaka, maksimalna temperatura od 12 do 16 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe umereno do potpuno oblačno, svežije, u jutarnjim i prepodnevnim satima povremeno sa slabom kišom, tokom popodneva delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 13 stepeni.
U pojedinim delovima Srbije već pada kiša, a čuli ste prognozu, bit će je i tokom dana, a to znači da treba biti pažljiviji u vožnji. Kakva je situacija na putevima u Srbiji i na što treba obratiti pažnju, reći će nam Tanja Jovanović iz Automoto Saveza.
Kiša koju meteorolozi najavljuju za danas sigurno će uslaviti usporenu vožnju širom naše zemlje. Po kiši je vidljivost smanjena, duži zaustavni put vozila, a veća količina vode koja se zadržava na putu predstavlja još jednu dodatnu opasnost, i to na deonicama gde ima rupa ili drugih oštećenja jer su ispunjena vodom pa se ne vide. Ovakve vremenske prilike doneće i povećan broj aktiviranih klizišta, a česta je i pojava odrona, najviše na području pored Ibra, na delu između Kraljeva i Raške, na Đardapskoj magistrali od Velikog Gradišta i Donjeg Milanovca ka Kladovu, a ima ih i kroz Grdeličku, Sićevačku i Drensku klisuru. Zato kontrolišite brzinu u kojem se krećete, budite maksimalno koncentrisani za volanom i uvek spremni da u svakom trenutku reagujete na pravi način kako biste bezbedno zaustavili vozilo ili na vreme primetili i izbjegli opasnost na putu. Na mnogim državnim putevima svakim danom sve je više radova zbog kojih je saobraćaj izmenjen, a na koje nas podsjećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Od danas pa u narednih mjesec dana izvodit će se istražni radovi na delu autoputa na deonici od graničnog prelaza Horgoš do petlje Subotica-Sever i na deonici od petlje Subotica-Jug do petlje Mali Iđoš u smeru od Subotice ka Novom Sadu. Radovi će se izvoditi samo u uslovima dobre vidljivosti, a dok traju saobraćaj će se odvijati jednom trakom. Na snazi izmena saobraćaja zbog radova na mostu preko reke Jablanice na delu autoputa na deonici Brestovac-Leskovac-Centar. Saobraćaj je preusmeren sa desne na levu konstrukciju mosta, pri čemu se koriste službeni prolazi. A podsjećamo vozače i da ih na izmenično propuštanje vozila očekuje na putu između Iriga i Rume, kao i na deonici Zrenjanin-Ečka. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza ovog jutra nema dužih zadržavanja.
Stalno vidim jedne oči, jedan osmeh i lik, vatren pogled, crnu kosu, kao đavole, đavole, đavole u snu. Svakog dana neko čuri, kao vihor kroz grad, uvek lepa, ali gorda, zbog tog đavola, đavola,
Čavoli, čavoli, čavoli.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu Ariel 6,6 kg 999,99 plus poklon Feri limun 450 ml.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Legendarni duo vanserijskih gitara Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić premijerno predstavljaju dugo iščekivani projekat Kruševo 2 na koncertu 16. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival Aplauz.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Kraljica fado muzike nove generacije. Carminho. Prvi put na koncertu u Beogradu. Kombank dvorana, 15. mart. Gitar Art Festival Aplauz.
Statistika kaže da je Michael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrža kopnena ptica.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko. Pitanje jutra.
Sedam je sati i 40 minuta. Otvaramo naše telefonske linije. Brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. A kao što sam najavljivao već u dva navrata, voleo bih da malo popričamo o energetskoj efikasnosti, s obzirom da je danas svetski dan očuvanja energije. Koliko štedimo energiju, koliko vi štedite energiju, koliko vam je to uopšte važna tema? Naprimjer, da li su vam prozori dobro izdihtovani, da li se grejete na ugalj ili drva, ili ste možda povezani na TZV centralno, da li koristite štedljive sijalice i tako dalje i tako dalje. To su stvari o kojima bih voleo da u narednih desetak minuta malo popričamo. Naši brojevi telefona, ponavljam, 3225299 i 3225099011, pozivni. Neko nam se javio, dobro jutro.
Dobro jutro, pa mislim da je malo pogrešno, ne ostane vas već od cijele te akcije, ubacivanje lopte u dvorište domaćinstava, jer gubici na mreži elektrodistribucije su neverovatni. Znači, samo kad bi se ti gubici smanjili na nešto prihvatljivo, ne bi bilo uopšte potrebno da se toliko priča o tome. Ne samo za distribuciju, i za vodovodne mreže. Gubici na gasnoj mreži, ne samo kod nas, već i u svetu, su isto neverovatni. Tako da samo te stvari kad bi se svele na neki prihvatljivi nivo, daleko više bi raspoloženo energije bilo. Isto važi i za ovu plastiku kojom se plaše domaćinstva i privatni korisnici, pojedinačni, tipa kese, a u isto vreme kompletna industrija je zasnovana na plastici. Znači, plastika se ugrađuje u odeću, u građevine, znači plastika je svuda, a sad su kese od 2 dinara problem.
Slažem se sa vama i u vezi sa ovim gubicima energije, ali pretpostavljam da ćete se i vi složiti sa mnom da ipak i mi tu nešto možemo da učinimo, makar ako ništa drugo da smanjimo račune za grejanje ili ne znam za potrošenu struju u sopstvenim domovima.
Što se tiče tog građevinskog dela, tu jedino pomaže ta izolacija koja je tek od skora uvedena na velika vrata kao nešto i obavezno i poželjno i na nešto što se podrazumeva. Do pre 20 godina, 30, mnoge kuće uopšte nisu imale izolaciju i ono čuveno za ceo Balkan, završena kuća od 4 sprata, crvena u bloku, znači imalo se za 4 sprata ili 3, ali se nije imalo za taj spoljašnji malter i šta je znam. Znači tu nema neke velike mudrosti osim izolacije i nekog, da kažem, ekonomičnog trošenja. Uh-huh. Ali glavni uzroci su
gubici na prenosu. Važi. Hvala što ste nam se javili i lepo obrazložili svoje mišljenje. Još neko je sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo vas.
Ja se zovem Cvetić Milan, zovem iz Beograda. Pažljivo pratim ove vaše emisije u vezi vaše teme. Pre neki dan ste imali jednu divnu emisiju u popodnevnim satima u vezi energetskih menadžera.
Jeste u petak popodne to bila tema emisije u središtu pažnje.
Tako je. I ja sam bio šokiran kad sam saznao da u Beogradu ne postoje energetski menadžeri. Da je tu u toj emisiji jasno objašnjeno šta je njihova uloga i koji bi oni efekte mogli da postignu kad bi se oni uveli. A što se tiče ove vaše teme jutros, ja nažalost živim u stambenoj zgradi gde mogu da utičem na potrošnju električne energije jer nju plaćam po trošku, a kada reč o toplotnoj energiji ne mogu ništa da utičem, odnosno nju plaćam po kvadratnom metru za grejanje, odnosno po broju članova domaćinstva kad je reč o toploj vodi.
E, čini mi se da je to za vodu najveća nepravda, nekako.
Tako je, evo vidite.
Nije realna potrošnja, neko nije može zaista mnogo da potroši, a da plati manje i obrnuto.
Tako je, a isto kad je reč o grejanju, vidite, Evropska unija nas stalno opominje godinama, da ne kažem decenijama, i vršite reformu javnih preduzeća i pravosuđa. I tu mi ništa ne činimo ili su pomaci vrlo slabi, a zato što javna preduzeća kod nas imaju monopolski položaj. Znači, beogradske toplane, njima ja za stan 85 kvadrata plaćam 100.000 na godišnjem nivou za grejanje, i tu cenu ću da uvijek da platim toliko, bez obzira da li ja sam promenio prozore, da li uključujem ili isključujem radijatore, ja njima moram da platim 100.000 na godišnje nivou. Realno, ta cena je duplo veća nego što bi trebalo da plaćam. Jer, znate, za 100.000 dinara, a da imam privatnu kuću, ja bi mogao da kupim 25 kubika kvalitetnog ogrevnog drveta i ne verujem da bi toliko potrošio kad bi tu svoju kuću lepo izolovao, stavio kvalitetne prozore i tako dalje. A da ne pričam o tome da bi mogao u privatnoj kući na krovu da instaliram ili fotonaponske module ili solarne kolektore i da još više smanjim potrošnju i električne energije i toplotne energije.
Moram ovde da vas prekinem, nemojte se ljutiti, mislim da ste nam dovoljno rekli, da smo shvatili o čemu pričate. Hvala i vama što ste ovako lepo obrazložili sve što ste rekli, pogotovo to u vezi sa visinom računa za grejanje, tema za razmišljanje svakako, a da čujemo još nekoga ko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo. Ja se javljam iz Zemuna. Htjela bih pre svega da pohvalim zemunske elektrane koje su toliko lepo grele stanove ove zime. Evo sad uskoro se završava grejna sezona. Znači, mislim da je to primjer kako to treba da bude i narednih godina, s predlogom da u onom periodu letnjem, znači to je neki 6 mjeseci otprilike koliko se ne greju stanovi, znači ti računi budu ipak svedeni na mnogo manji iznos. Mislim da bi to kao jedno opterećenje da se cele godine plaća bilo suviše. Što se tiče ovih ostalih, znači grejnih, odnosno štednje energije, svako to može da uradi, bilo da održava stanje starih prozora, da ih boji, da ih dihtuje ili da zameni novim, štednju energiji sijalica, znači to je pitanje pažnje prema načinu stanovanja i kako se to koristi. Eto, toliko sam tela, pozdravljam vašu ekipu jutarnju.
Hvala vam na javljanju, pozdravljamo i mi vas, a imamo još nekoga na vezi ko čeka, dobro jutro.
Dobro jutro, Milan Topalov, veliki pozdrav iz Banata, iz Zelemira.
Milane, kako se vi grejete?
Pa, grejem se na struju u jednoj sobi.
Aha.
Supruga i ja sami trenutno i onda dovoljno nam je to. Nije baš dovoljno, ali tako moramo. Pa, račun je dosta veliki.
Da.
Kuća od Ciporeksa, pa malo, možda ima uštede. Bolje bi bilo još da se obloži sa stiroporom, naravno. Mm-hmm. To bi se puno dobilo na tome. Nego, ne hrelo sam još nešto na tu temu da vam kažem. To ja pokušavam više puta preko sredstava informisanja, jer to je bačeno u zapećak, biogas. Svako poljoprivredno domaćinstvo u Srbiji može od nekoliko krava ili nešto svinja, što drži, a također i gradovi sa otpadnim onim materijalima što idu da prave biogas. To se radi u svetu. Kina, Indija, mala, jedne krave, ali smeće što se baca u tu jamu, samo dovoljna jama da se začepi, pokrije, stavi se cev i oni koriste mali metan, malo izlazi metana i kuvaju na to. Kod nas niko neće od ovih naših, tako ja imam utisak od velikih ovih naših umova, da propagira male biogase. Postoje svi hoće velike, 1000 kilovata da se pravi od toga struje i tako dalje. A od tog biogasa i od ovoga đubreta koji se baca, više nema, da kažem, nema više korova u tome. Znači, đubre koja se đubri, kad poljoprivrednici đubre zemlju, puno korova ima, onda mora puno herbicida, pesticida, to je na tone ide, na hiljade tona. Ali biogas, kad preradi, kad bakterije to prerade, nema to više otrova. I to zbog toga je neko koči u našoj državi da se to populariše. Znači, biogas bi nam doneo velike, velike uštede. I što ja video sam da nekoliko većih bogatijih firmi, kao i što je NIS, prave sad biogas postrojenje. Pa ti, mislim, to je, nije van svaki pamet. Mi smo imali tamo tu planu 85. pravili smo u Zrenjaninu da se greje Zrenjanin na tu vodu. Međutim, ta termotoplana je u elektroprivredi Srbije stajala kao hladna rezerva. Znači, nije proizvodila struju da bi kao NUS proizvod imala toplu vodu. To sad radi Pančevo. Ko njih se da uspe u Zrenjaninu, nije uspelo. Mislim, to su dugačke priče. Uglavnom,
jesu, ali ste važne teme pokrenuli.
Znači, trebali bi naši stručnjaci iz fakulteta da prave i male biogas postrojenje, ne samo hiljade kilovat, mi samo polovimo veliko da bude. I još nešto, zašto su kilovat sati proizvedeni u tim postrojenjima, u takozvani zeleni, skuplji od običnog? Ja sam inače elektrostruke. To nema veze. Ja mislim samo da elektroprivreda, da i Evropi osnovi hoće da na mala vrata provuku veću cenu električne energije, pa da nas još više opterete. To je u tome, da kažem, da se vlasi ne dosvete. Caka.
Milane, hvala vam što ste nam se javili i znam da ste redovno uz nas i siguran sam da ćete nam se javljati i narednih dana i nedelje i tako dalje. Vreme je da polako završavamo ove naše ovo jutarnje razgovore. Nova tema sutra u isto ovo vreme, a mi uskoro pričamo o sportu.
tebi da žurim da te ugledam, jer srce je hladno, bez tebe sam sasvim sam. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. Jer dolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put da sebi vratim te. I sve bi podio jer sam te volio, i sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve bi podio jer sam te volio, i sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prevolio. Kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. A sada stojim kao kip, jer više nisam takav ti. Sada se kajem, kajem što sam živ. Jer dolaze mi sati, dani, godine, opet tražim put da sebi vratim te. I sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio. I sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prevolio. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja ovdje tražim put da sebi vratim te. I sve mi vodio jer sam te volio, sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve bi podio jer sam te volio, sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prevolio.
Minuta do 8 sati. Red je da još jednom čestitamo Ivani Španović i Strahinji Ivančeviću, koji su osvojili medalje u skoku u dalj, Ivana Španović zlatnu, a Strahinja Ivančević bronzanu na Evropskom dvoranskom prvenstvu u Glazgovu. Oni su se kasno noćas vratili u Beograd, a po izlasku iz aviona rekli su za RTS Ivana da joj je jedini cilj bio zlatna medalja i da joj je to cilj u Dohi na svjetskom prvenstvu, a Strahinja da je presrećen i da sa nestrpljenjem očekuje sljedeće veliko takmičenje.
Da bi osvojila ovu treću za sam zlato, morali smo mnogo unapred da razmišljamo i da napravimo pametnu odluku. U Berlinu prošle godine kada sam se povredila i gdje sam morala da se povučem da bi eto danas ovdje stala s ovom medaljom i da bi mogla da razmišljamo letnjem delu sezone.
Od uvek sam voleo tu borbu i stvarno živeo sam za to. Nisam imao do sad prilike da se borim na velikom prvenstvu, finalu, tako da kad god bude neko sledeće finale, ja ću željno iščekivati te borbe.
Još jednom čestitamo Ivani Španović i Strahinji Jovančeviću, a u narednih minut i malo više čućemo najavu revanš mečeva Lige šampiona. Slobodan Maletić.
Utakmicama Real Madrid Ajax i Borussia Dortmund Tottenham večeras kreće rasplet oko plasmana u četvrtfinale Lige šampiona. Trostruki uzastopni šampion Evrope dočekuje Ajax našeg fudbalera Dušana Tadića sa dobrim rezultatom iz Amsterdama, gde je Real slavio sa 2-1, ali i bez kapitena iz stuba odbrane Serhija Ramosa, koji će pauzirati zbog kartona. Najtalentovaniji tim na starom kontinentu je i u prvom meču pokazao da može da se nosi sa Realom, u dobrom delu susreta bio je i bolji, ali je kraljevski klub ipak zbog iskustva došao do pobede. Ajax će svakako pokušati da dodatno pokvari atmosferu u Realu, koji je u samo tri dana dva puta poražen od najvećeg rivala Barcelone i priredi iznenađenje na stadionu Santiago Bernabeu. U drugoj utakmici veliku prednost ima Tottenham, jer je iz Londona preneo 3-0 u Nemačku pred revanš sa Borussijom. Borussija bi morala da napravi jedan od najvećih preokreta ikada u Ligi šampiona, što je uspelo samo Romi prošle godine protiv Barcelone i Deportivo iz La Corunje protiv Milana 2004. kako bi nadmašila 3 gola za ostatka iz prvog duela. Utakmice u Madridu i Dortmundu počinju u 21 čas.
Biće zanimljivo večeras u ovim mečevima, pa sam siguran sam da će dosta vas to i pratiti, a znam je da ćete za minut ili malo više čuti i najnovije vesti Radio Beograda. Relja Trajković će biti sa vama.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ivana Španović, koja je osvojila 3. uzastopno evropsko zlato u skoku u dalji, osvajač bronzane medalje u istoj disciplini Strahinja Jovančević, stigli su noćas na beogradski aerodrom, posle učešća na dvoranskom prvenstvu u Glaskovu. Po izlasku iz aviona navijači su ih burno pozdravili. Ivana je za RTS rekla da joj je jedini cilj bio zlatna medalja, a da joj je to cilj u Dohi na svetskom prvenstvu. Strahinja je izjavio da je presrećan i da sa nestrpljenjem očekuje naredno veliko takmičenje. Slede ostale najvažnije vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je podrška Italije ključna za ekonomiju i evropski put naše zemlje, ali i za rešavanje pitanja Kosmeta. Uoči posete premijera Giuseppea Contea Srbiji, Vučić je za agenciju ANSA podsjetio da su Srbija i Italija pre 10 godina potpisale sporazum o strateškom partnerstvu i istakao da 150 italijanskih kompanija u našoj zemlji zapošljava 30.000 ljudi. Tokom sutrašnje posete premijera Contea očekuje razgovore o novim investicijama. Predsednik je u intervju za ANSU rekao i da će u Nišu 24. marta biti organizovana centralna komemoracija za žrtve NATO bombardovanja. Ističe da je mart težak mesec za Srbiju, i da 99% naših građana smatra da je pre 20 godina doživelo nepravdu. Podlači da je razlog što, uprkos dobrim odnosima, Srbija ostaje neutralna i ne namerava da pristupi NATO-u. Podseća da je rezultat tih napada bekstvo stotine hiljada Srba sa Kosova, od kojih se dve trećine nisu vratile. Srbija radi sve kako bi unapredila poslovno okruženje i privukla investitore poput Volkswagena, izjavila je za RTS premijerka Ana Brnabić. Nije ni potvrdila, ali ni negirala dolazak te nemačke kompanije u našu zemlju. Na Koponik Biznis Forumu istakla je da je najveći zadatak vlade da transformiše ekonomiju, tako da bude zasnovana na inovacijama i znanju, kako bi Srbija dostigla razvijenije zemlje Evrope. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izjavio je povodom incidenta kod Splita, gde su učesnici karnevala spalili lutku sa njegovim likom, da je reč o nesrećnim ljudima, sredinama i društvu, koje nikako da se suoči sa sobom. Kako je rekao za list Politika, krive su glave koje vode zemlju ili bi trebalo da je vode, a sasvim sigurno bi trebalo da je izvedu iz kaljuge predrasuda, mržnje i poruka nasilja, ali to ne čine. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron založio se za preporod Evropske unije uoči majskih izbora za Evropski parlament. Izbore je nazvao odlučujućim i upozorio da je Evropa u opasnosti. U otvorenom pismu građanima Evrope Macron predlaže reforme koje će osigurati budućnost bloka, uključujući formiranje agencije za zaštitu od sajber napada. Smatra da treba zabraniti da spoljne strane sile finansiraju evropske političke partije i sprečiti države članice da krenu putem nacionalizma. Evropska unija je projekat, a ne samo tržište, naglašava Macron. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je navode da je sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom razgovarao o ograničenju zajedničkih vojnih vežbi sa Južnom Korejom. Trump je na Twitteru dodao da je odluku da otkaže vojne vežbe doneo jer one previše koštaju Sjedinjene Države, prenosi Politico. Prethodno je izjavio da te vežbe koje se održavaju na Korejskom poluostrvu ne želi zbog štednje, ali i zbog boljih odnosa sa Severnom Korejom. U revanš mečevima osmine finala fudbalske lige šampiona igraće Borussia Dortmund Tottenham i Real Madrid Ajax. Oba meča na programu su od 21 čas. Vreme danas oblačno sa slabom kišom, na planinama je moguć sneg. Krajem dana delimično razvedravanje. Najviša temperatura 16, u Beogradu do 13 stepeni. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Bližimo se polovini jutarnjeg programa, počeli smo u 6:30, trajemo sve do 10 i u ovom satu između 8 i 9 centralna tema bit će nam priča o automobilima, kupovini novih ili polovnih, o registraciji, cenama, promenama u vezi sa registracijom i tako dalje. Budući da danas počinje jedan od najpoznatijih svetskih sajmova automobila, onaj u Ženevi. Ali pre toga ćemo pričati malo i o biznis forumu na Koponiku koji je počeo juče. Koleginica Nataša Ćimović prati ovaj biznis forum i poslala nam je svoj izveštaj. Pričat ćemo malo i o bezbednosti u saobraćaju i to u Pirotu, koliko se pažnja ovoj temi posvećuje u tom gradu. Pa vam predlažem da svakako i dalje budete uz nas. A na početku ovog sata, odmah posle vesti, kao što ste i navikli, slušamo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom. čitam u jednom modnom časopisu. Blurring, tehnika šminkanja koja će vam promeniti život. Sve devojke vole filtere na Instagramu, zar ne? Onda ste sigurno upoznate i sa jednim od najsavršenijih, čuvenim blur efektom. Bubuljice, blur. Nejednaka boja kože, blur. Sitne bore oko očiju, blur. Zar ne bi bilo bolje kad bismo mogli da izblurujemo lice i u stvarnom životu, ne samo na slikama? Epa, nismo upoznate sa tom tehnikom blurovanja, jer nemamo svi profile na Instagramu, ne koristimo Photoshop i nemamo pojma da li bi možda bilo bolje kad bismo svi bili izblurovani, zato jer ne znamo šta je to blur.
Blur filter je jedan od alata u digitalnoj obradi fotografija pomoću kojeg se zamagljuju selektovani pikseli. Njegovim korišćenjem deo slike gubi detalje i postaje slabije vidljiv, zamagljen ili zamućen. Time se može istaći, na primjer, tekstualni deo slike ili njen bitniji deo koji ostaju izoštreni. Blur filtera ima više vrsta, a u televizijskoj tehnici blurovanje se najčešće upotrebljava da se zaštiti privatnost osoba, uglavnom dece, pa se pribegava zamagljivanju lica. A kozmetičko blurovanje odnosi se na određene tehnike šminkanja kojima se prikrivaju nedostaci na licu. Međutim, osim u stručnoj komunikaciji, blur i blurovati sasvim lepo mogu da zamene naše reči mutno, zamutiti i zamagliti.
Srpski na srpskom.
Sad sam se setila da sam za to blurovanje čula kad se onomad televizije izvinjavala zbog blurovanog natpisa na majici nekog dečka koji je učestvovao u uličnoj anketi. A kad sam malo proguglala da se podsjetim šta su to beše blurovali, stvarno mi se u glavi zamutilo kad sam pročitala da su jedne novine objavile kako je do blurovanja majice došlo zahvaljujući greški urednika.
Stilski je neprikladno reč zahvaljujući koristiti za negativne pojave, pa bi bolje bilo da je pisalo zbog ili usled greške. A ako je već upotrebljen oblik zahvaljujući, onda je trebalo da piše grešci, a ne greški. U dativu i lokativu jednine imenice ženskog roda k ispred i prelazi u c, što je glasovna promjena koja se zove sibilarizacija ili druga palatalizacija. Zadnjonepčani suglasnici k, g i h ispred samoglasnika e, i ili a prelaze u prednjonepčane c, z i s, pa imamo greška, grešci, olovka, olovci, majka, majici.
Srpski na srpskom.
Kad već spomenu smo majke, ako je verovati vestima, uskoro bi i kod nas, kao nedavno u Francuskoj, mogao da se nađe predlog o izmeni zakona o definisanju roditeljstva, po kojem bi otac i majka bili roditelj 1 i roditelj 2. E pa onda bismo deci u duhu roditeljske korektnosti umjesto sine majkin i majkino zlato tepali sine roditelja prvog i zlato roditelja drugog. A i deci bismo mogli numere da podelimo bar do puberteta, dok se polno ne osveste i dok ne zavape. Ako je i od majaka, mnogo je.
Prisvojeni pridev od imenice majka u značenju jedan od roditelja glasi majčin. U genitivu množine ispravan je oblik majki, na primjer, od naših majki nema vrednijih, a može se reći i od naših majka i majaka. Međutim, ako je pridev nastao od imenice majka sa dugouzlaznim akcentom i sa značenjem bake, svekrve ili starije žene, onda on može da glasi majkin. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. We'll be right back.
Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 15 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda. Temperature u Srbiji sada svuda rastu, u Vranju više nije minus 1 nego je plus 2, ali to je dalje najhladniji grad u Srbiji. U skoro svim ostalim mestima temperatura je negde od 6 pa naviše, još jedino u Dimitrovgradu 4. Evo konkretnih podataka, u Subotici, Somboru, Kikindi 6 stepeni, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci i u Sjenici trenutno je 7. U Beogradu i Kruševcu je 8 stepeni, u Kragujevcu, Valjevu, Loznici, Kraljevu i Leskovcu 9. 10 stepeni je trenutno u Ćupriji, 11 je u Nišu, 13 u Negotinu i Kuršumliji, a 14 u Zaječaru. U celoj Srbiji pretežno ili potpuno oblačno, ponegde samo sipi slaba kiša na širem području Valjeva i Smederevske Palanke trenutno, ali meteorolozi kažu da će tako biti i tokom celog dana. Najviše temperature danas biće između 13 i 16 stepeni. Na Koponiku je trenutno plus 1, a tamo se održava još jedan biznis forum koji je počeo juče. Imali smo priliku da vidimo i obraćanje premijerke Ane Brnabić, kao i predstavnika međunarodne zajednice, između ostalog govorio je i šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici, kao i američki ambasador Kyle Scott. Tamo je i naša koleginica Nataša Aćimović, koja je sumirala šta je sve moglo da se čuje i vidi tokom prvog dana.
Glavna tema jučerašnjeg prvog dana biznis foruma bila je kako ubrzati privredni rast Srbije. Ekonomisti i domaći strani su pri stavu da vlada je postigla dobre rezultate prošle godine, mere štednje su urodile plodom, privučen je veliki broj stranih investitora, ali ima jedno ali. To nije dovoljno i nema upuštanja i uljuljkivanja u rezultatima. Mora više. Da bi se sustigle zemlje Evropske unije, na primjer Hrvatska, Srbija mora da trči maraton iz sve snage. 5% BDP-a konstantno, iz godine u godinu i tako minimum 10 godina, možda čak i 15, da bi mi jeli osjetili taj napredak u svojim novčanicima. Zvuči depresivno, ali je tako. To tvrde oni koji se bave tom problematikom. Ekonomisti, dakle, poručuju da je rešenje u pokretanju javnih investicija, u ulaganju u ekologiju, u obrazovanje. Preko je potrebno uspostaviti vladavinu prava, jer svaki biznis, kao što znamo, hoće sigurnost i napokon, kažu, država treba da se obračuna sa korupcijom i sivom ekonomijom. To je zdrav temelj za održivi privredni rast. U vladi pak kažu da ne može sve preko noći, jer je Srbija propadala 20-30 godina. Premijer Ana Brnabić se saglasila sa učesnicima foruma da rast mora da bude mnogo robusniji i brži, da treba raditi na vladavini prava, kapitalnim investicijama i infrastrukturnim. Premijerka je također rekla, odnosno podsjetila, da je država prošla kroz izuzetno teške mere fiskalne konsolidacije. Danas se, kažu, vide rezultati tih mera u ekonomskoj stabilnosti, povećanju plata i penzija, ali ne ugrožavajući budžet. I ovde na Kopaonik Business Forumu jedna od tema bila je spekulacija koja se, kao što znamo, pojavila prethodnih dana u medijima najpre, da nemački Volkswagen dolazi u Srbiju da ovde otvori fabriku. Međutim, niko od zvaničnika iz vlade, uključujući premijerku, to nam nije potvrdio, ali nije ni demantovao. Prvi dan biznis foruma na Kopaoniku bio je vrlo dinamičan, mnogo debata i sučeljavanja mišljenja na različite teme i to do kasno uveče.
A drugi dan počinje već sada, zbog toga nam je koleginica Nataša Ćimović i poslala ovaj izveštaj, jer mora da prisustvuje nekim drugim sastancima koji su već počeli, ali nam je najavila šta se to planira za danas na biznis forumu u Kopaoniku.
Danas, drugog dana foruma, prvi panel počinje uskoro, za otprilike sat vremena, tema uticaj infrastrukture, inovacija, aktivne politike zapošljavanja na privredni rast. Govornici su ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, ministar za rad i zapošljavanje Zoran Đorđević i ministar zadužen za inovacije Nenad Popović. Nešto kasnije specijalni gost biće generalni direktor Evropske komisije za proširenje Kristijan Danielson. Biznis forum okupio je, da podsjetim, 1300 učesnika, stranih i domaćih. Ovde su biznismeni, političari, ambasadori, profesori, bankari. I ski centar Kopaonik je pun kao oko. Gužva je na svakom koraku. Snega ima dovoljno, previše možda. Temperatura jutarnja je u minusu, tokom dana pređe u plus, tako da nije mnogo hladno. Ako od gostiju u biznis foruma voli skijanje, sigurno je pronašao vreme za bar jedan spust. Jednodnevni ski pas, koliko sam mogla da vidim na onim oglasnim tablama ovde na Kopaoniku, je oko 4000 dinara. O cenama nema šta da vam pričam, sve je skuplje nego u Beogradu. Za
20%, možda čak i za 50. U restoranima jedno nazovimo predjelo, ne ručak, predjelo. Za dvoje košta oko 2000 dinara. Cene su prilagođene klijenteli koja ovde dolazi, tako da je ski centar Kopaonik već odavno preusmeren na elitni turizam. Ta biznis i druga elita na forumu će boraviti sve do srede uveče. Svi sastanci se održavaju u Grand hotelu, a dress code za ovakve skupove na planini podrazumeva sportsku eleganciju. Mada su, na primjer, muškarci pre podne, tokom održavanja panela i sastanaka u odelima, uveče su prihvatljivi džemperi i farmerice. Žene imaju svoj dress code. I ja ću sad ovdje staviti tačku, jer je vreme da se odjavim, kreću pripreme za početak prvog panela trećeg dana biznis foruma. Te stoga, pozdrav sa Kopaonika.
Hvala na ovom zanimljivom izveštaju koleginici Nataši Jaćimović, koje ćete i danas, tačnije njene izveštaje, moći da čujete tokom celog dana u našim informativnim emisijama, a u programu Radio Beograda za nekoliko minuta pričamo o automobilima.
Stay with me. Eko.
U gradu kulture i mladih, sajmovi posvećeni kulturi i obrazovanju, sajam knjiga i izložba umetnosti Art Expo od 5. do 11. marta, sajam obrazovanja putokazi od 7. do 9. marta na Novosadskom sajmu. Ulaz besplatan. Dobrodošli!
20. Gitar Art Festival predstavlja tri najpopularnija koncerta za gitaru i orkestar Joaquina Rodriga sa Filharmonijom Banatu iz Temišvara i solistima na gala koncertu 17. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival. Aplauz.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Najbolji Gypsy Jazz Swing sastav. Legendarni Rosenberg Trio. Nakon dva rasprodata koncerta, ponovo u Beogradu, 13. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival. Aplauz.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu Ariel 6,6 kg, 999,99 plus poklon Feri limun 450 ml.
Šešir na krivi, lakše se živi. Baš Gomex.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Kombank dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
6. mart, noć utorak na sredu. Tema, finansijska psihologija. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Gost jutra.
Osam je sati i 31 minut. U studiju nam je gost Branislav Grković, PR sajta Polovni automobili. Branislave, dobro jutro, dobro došao.
Hvala na pozivu.
Hvala što si sa nama. Pozvali smo te jer evo danas se otvara čuveni sajam automobila u Ženevi. Kraj meseca, redovno i ovaj martovski u Beogradu. I nekako kad dođe proleće, obično poraste potražnja za automobilima. A inače su nam aktuelne još i neke teme vezane za registraciju i osiguranje, pa sam htio da malo popričamo o svemu tome. Pre svega da te pitam, je li zaista taj trend da kako se prolepša vreme, tako poraste potražnje za automobilima?
Pa negde ima i logike da se to desi, jer prošli su nam ove nove godine, januarski praznici, slave, ljudi su se istrošili na te stvari, tako da se onda ostaje budžet da se preusmeri za, za nešto drugo, pa su tu i automobili, tako da jeste da ima neki da kažemo, jače interesovanje ljudi za kupovinu automobila. Naravno, tu je i sajam kada svi zastupnici nude dodatno dobre pogodnosti, da kažem pre svega za nove automobile. Tako da jeste, taj trend negde raste, međutim ono što mi na polovnom automobilima smo primetili ove godine, januar i februar, barem po poseti nekim upitima koje imamo na sajtu, je veliko interesovanje za onako što se kaže za traženjem polovnih automobila, tako da sad ni ne znamo tačno koliko ljudi je kupilo automobil, ali sledeći prema interesovanju sigurno da je ta prodaja možda veća u ovom periodu godine nego što je bila prethodne, recimo.
Pretpostavljam da imate podatke i šta se najviše traži.
Naravno, mi svake godine radimo analizu tržišta po onome šta se traži i prošle godine su najtraženiji bili automobili između, moramo reći, između 1000 i 2000 evra. Međutim, ono što takođe treba reći, da nas procenti ne zavaraju i da nam ne daju pogrešnu sliku, neznatno manji procenat potražnje automobila između 2 i 5 hiljada. Tako da tu je negde, ajde da kažemo, ako ćemo da kažemo šta je to najtraženije, broj 1 su automobili u vrednosti polovni automobili od 1000 do 2000 evra, vrlo malo slabije, da tako kažem, na drugom mjestu su ti od 3 do 5.
A sa druge strane imamo i već nekoliko godina konstantan porast kupovine i registracije novih automobila.
Jeste, to je prošle godine je zabeležena prodaja preko 30.000 novih vozila, što je skok od nekih, čini mi se, 12% u odnosu na 2017. I to je dobar znak da će tržište, da kažemo, radi, postoji, oporavlja se. Nažalost, to je još daleko od, da kažemo, jedne od najuspešnijih godina što se tiče prodaje novih automobila. To je bilo, čini mi se, 2008. kada je prodato preko 50.000 novih vozila.
Dakle, još smo daleko od toga.
Ali, što se kaže, dobro je da idemo u tom pravcu.
Imamo još jednu važnu temu, a to je ova priča. Prošle godine je bilo nekih noviteta, i ne samo prošle, nego prethodnih nekoliko, vezanih i za registraciju, i za tehnički pregled, i za osiguranje. Kakva je sad tu situacija?
Pa, što se tiče tehničkih pregleda, mogli bismo da kažemo da se tu malo, da kažemo, stanje normalizovalo. Taj prvi udar koji se desio od 1. juna, kada su, da kažemo, stupili na snagu pooštreni kriterijumi za tehnički pregled, tu je bilo onako dosta nejasnoća, pa čak i oni ljudi koji su na tehničkim pregledima iz nekog straha, jer ako policija utvrdi da je na putu tehnički neispravno vozilo, odgovara tehnički pregled kod kojeg je vozilo pregledano, pa su oni sami dizali kriterijume, tako da smo imali situaciju da su nam se ljudi javljali da im nisu mogli da prođu tehnički pregled iako imaju fabrički ugrađena zatamljena stakla. I sad se situacija tu malo stabilizovala, više onako nema tako nekih drastičnih primjera da ljudi sa logičnim stvarima nisu mogli da prođu tehnički pregled. Međutim, sad imamo različite cene zato što se desilo to da kažemo, prećutno se dešavalo da su na obavezno osiguranje tehnički pregled dobili 20% provizije, što, a zakonski maksimum je 5%, osiguravajuće kuće su navodno to sad spustile na zakonsku regulativu jer su pojačane kontrole, tehničkim pregledima to ne ide u prilog jer sad imaju manji profit, usto imaju ograničen broj vozila koje dnevno mogu da pregledaju jer tehnički pregled jednog vozila mora da traje 30 minuta, tako da onda su tu neki podigli cene, neki nisu podigli cene, tako da sad kada tražite tehnički pregled, malo se raspitajte gde koliko košta, jer može da vas negde košta 3000, a negde može da vas košta 5000.
Dakle, treba istražiti stvar.
Treba malo, što se kaže, ne baš u prvi za ćoška, možda i treba taj prvi za ćoška, možda on vama je najpovoljniji u vašoj blizini, ali raspitajte se, prosto ako želite da prođete jeftinije.
I sada je ta mogućnost da na jednom mestu završimo sve i uplatimo i osiguranje i registrujemo i dobijemo nalepnicu, malo teža, ako sam ja to dobro shvatio.
Pa to je već stvar izbora. To se još razmišlja o tome da li će se te dve stvari razdvojiti, za sada to sve ide kako treba, ali to je bio taj neki, da kažemo, problem u tome koliko ko ostvaruje profite i zarade, a propisi su dosta pooštreni.
Oko toga se, verujem, najviše brinu, to jest zbog toga se najviše brinu vlasnici ovih malo starijih vozila. Ti si nam, to jest meni, pre nego što smo počeli da pričamo ovako uživo, iznao podatak da prosječna starost automobila je dalje dosta
veliko. Jeste, takođe istraživanje koje smo radili prošle godine na ozbiljnom uzorku, znači našu anketu je ispunilo 32.000 registrovanih korisnika našeg sajta, tako da je vrlo reprezentativna, i pokazalo da je prosečna starost vozila onih ljudi u Srbiji 15 godina. I taj podatak se od zvaničnog podatka MUP-a Srbije razlikuje vrlo malo. Zvanični podatak, koliko se sećam, je 16,6 godina. Tako da jeste, ali stvar jeste, nije samo stvar u starosti automobila, stvar u tome kako se on održava. Često, ne često, ali možete vidjeti da su automobili koji su stali po 10 ili 15 godina na oko i tehnički u boljem stanju nego neki novi automobil od 5 godina. Tako da to je stvar kako vi održavate vaše vozilo, a to je znači redovan servis, što se kaže, bolje platiti odmah sada manje nego posle više, tako da to su neke stvari kojima treba voditi računa.
Evo, približava nam se i ovaj beogradski, sad ne znam da li ove godine salon ili sajam, stalno brkam ta dva.
Ovo je BGK što je bio prošle godine, sada je sajam.
Sada je sajam, da. Ne znam uopšte u čemu razlika, ali manje više mu to dođe na isto ili bar za nas lajke. Sigurno, vidim već da se neke kuće utrkuju i daju neke pogodnosti, ponude specijalne, sajamske, predsajamske i tako dalje.
To je bukvalno svake godine isto. Jeste, i to je ovaj, dobra prilika da se...
Je li ovo sad najbolji trenutak za kupovinu novog automobila ili je to...
Pa, najde kažemo, svaki sajam je dobra prilika da se kupi automobil. Sad, da li ćete ga platiti manje ili ćete dobiti određene dodatke koje inače ne biste dobili za tu cenu, to je već stvar od prodavca do prodavca, odnosno zastupnika do zastupnika i distributera. Neki će vam dati besplatno kasko, neki će vam dati set zimskih letnjih guma, neki će vam dati jaču opremu, sve zavisi.
Kako
tako ko? Da, kako ko, ali jeste dobar trenutak jer ljudi prosto izlaze sa popustima, daju se krediti ili sa inače povoljnijom kamatom nego što je ono obično, tako da jeste, ali kako, tržište funkcioniše, cijele godine se prodaju automobili, tako da uvek prodavci gledaju da naprave neku akciju. E sad, ako u ovom trenutku imate novac za automobil, onda treba iskoristiti priliku.
I tu dolazimo do one večite dileme, da li je bolje kupiti nov automobil ili neki polovan star, recimo 2, 3, 4 godine.
To je dosta ovako jedno pitanje, što se kaže, od milion dolara. Ovo, i više individualno pitanje, odnosno šta preferirate. Uvijek kada ste pred takvom dilemom, onda onako stavite na papir i odlučite šta je pre vama bliskije i šta više volite. Da li više volite da imate auto pod garancijom, ali koji, da kažem, ima možda manju opremu ili je slabije kubikaže ili tako nešto, ili želite da imate onako moćniji, bolji auto, ali bez garancije, sa jačom opremom. Da li ćete onda vidjeti koliko košta održavanje novoga, koliko će vas koštati održavanje polovnog automobila, tako da treba staviti na papir pa izračunati. I naravno, što se kaže, treba kupiti auto koji ćete voliti da vozite i da ga održavate, pa on bio novi ili polovan, to uvek se mora računati na to. Auto nije samo da ga vozite, auto mora i da se održava.
Jesu li dalje Nemci na prvo mesto po popularnosti?
Pa možemo reći da kod nas jesu, barem ono što je pretraga našeg sajta pokazala. Tu su naravno Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW dominiraju po potražnji i afinitetima naših ljudi, ali ne zaostaju ni Fiat Punto, on je i dalje veoma, veoma popularan model, naročito među potražnjom u polovnim automobilima.
I još jedna važna tema jeste, ti si ga malo prepomenuo, nabrajajući, to je kasko osiguranje i uopšte kultura osiguravanja vozila. Svi, naravno, moramo da plaćamo ovo obavezno prilikom registracije. Imate li podatke vezane za kasko osiguranje? Da li tu raste broj osiguranika, jer to jeste još jedan izdatak, ali s druge strane svakako mnogo bolje nego kad se desi neka šteta pa onda mora sve odjedno.
Nemam taj konkretan podatak da li je više nego ranije. Ono što onako mogu da primetim jeste da osiguravajuće kuće sve više promovišu tu uslugu, tako da pretpostavljam da je onda interesovanje veliko. Evo, ja ću samo da ispričam slučaj iz moje okoline. Mojim prijateljima je nedavno ukraden automobil. I srećem bio je kasko osiguran. I tako što je supruga mog prijatelja njega naterala pre 8 meseci da počne da plaća kasko. Tako da nije to baš zanemarljivo. Naravno, sada to treba izračunati. Da li vam se kasko isplati, koliko vam je star automobil, koliko će vam biti premija. Tako da za neke automobile zaista se isplati uzeti kasko osiguranje i ne, onda prosto ne brinete. Nekada to kasko prosto je nemoguće ili vaš automobil možda je i star i ne vredi toliko i onda bi vas onda bi vam premija kasko osiguranja bila previsoka.
Mislim da je sada i vezano za kupovinu nova, prosto mora da se uzme uz kasko. Ja mislim da više je nemoguće uzeti nova auto.
Mislim da nije baš obavezno, ali manje više to se nudi u paketu, tako da postoji ta opcija.
Dobro, dakle da zaokružimo naš razgovor, sve se na kraju svodi na ukus. Da li ćete uzeti novi ili polovan auto?
To je stvarno
da li ćete
stvar
ovu ili onu marku, ali tradicionalno negde, dakle, Srbija dalje naginje ka nemačkim markama,
da, to je
pa
i
francuskim, je li tako?
Pa i Francuzi su dosta popularni, da kažemo, tu Nemci su to, znači Passat, B5, B6, Golf. Svi brojevi.
Tako da to
jeste nešto što je dosta popularno i traženo kod nas.
Važi, hvala ti mnogo na gostovanju. Uvijek. I na ovom razgovoru. Slušali ste Branislava Grkovića, PR-a sajta Polovni automobili. Pričali smo povodom sajma automobila koji evo danas počinje u Ženevi, a za dve nedelje otprilike počinje i naš ovde u Beogradu. Nadam se da smo vam pomogli ukoliko ste možda i vi u razmišljanjima o tome da li da obnovite svoj vozni park, odnosno da li da dođete da uzmete nov auto ili neki polovni. 17 minuta, skoro 16 u stvari do 9 sati, budite i dalje uz Radio Beograd.
Thank you.
11 je minuta do 9 sati, posle razgovora o automobilima pričamo o sličnoj temi, zove se bezbednost u saobraćaju. Naime, u Pirotu je u toku jedna akcija, postavljeni su i novi uređaji za merenje brzine, a sve u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju svih građana. Zato je na našoj vezi kolega Branislav Jovičić. Branislave, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, pričali smo o tome kako se povećava broj registrovanih automobila u Srbiji, ima ih preko 2 miliona, a to znači između ostalog i veću opasnost za pešake. U Pirotu su postavljeni novi uređaji za merenje brzine, jel da, kako bi se situacija malo bolje kontrolisala?
Tako je, a cilj postavljanja tih uređaja je pre svega prevencija. I vozači u zavisnosti od brzine kretanja dobiju upozorenje. Dobiju smajli, odnosno smeška za ako su savjesni, odnosno ako poštuju brzinu, a ljutito lice, odnosno ljutka, ako su nesavjesni, odnosno ne poštuju brzinu. Ovakve uređaje lokalne samouprave postavile u blizini škola i, kao što rekao, želele da poveća bezbednost dece u saobraćaju, ali i da preventivno deluje na vozače, dakle nije sve u kaznama. Novi uređaji su za sada postavljeni ispred dve škole gde je najveća frekvencija saobraćaja. Oni interesantno beleže i sve podatke o broju nesavesnih vozača, pa tako da ti podaci kasnije mogu da se iskoriste za neke dublje analize. Kupljeni su zahvaljujući sredstvima koja su prikupljena od naplate kazni. Naime, trećina novca od naplaćenih kazni na teritoriji opštine sliva se u budžet, u gradski budžet, i namenski se troši, a na osnovu odluke Saveta za bezbednost saobraćaja. Slobodan Rančić, saobraćeni inspektor iz gradske uprave, kaže da je njihov cilj da deca u zonama škola i svi pešaci budu bezbedni u saobraćaju. Rančić je naglašao da je Pirot prepoznat kao jedan od gradova koji su najbezbedniji po pitanju dece u saobraćaju i ističe činjenicu da poslednjih 20 godina u Pirotu nije stradalo ni jedno dete u saobraćaju. Savet za bezbednost saobraćaja u protekle 3 godine, zahvaljujući upravo ovim naplaćenim kaznama, povećao je bezbednost u blizini svih pirotskih škola. Tugomir Cvetković, direktor osnovne škole Vuk Karadžić, koja se nalazi tik uz glavnu gradsku ulicu, ističe da se edukaciji dece poklanja velika pažnja, i to od polaska u predškolsko pa do kraja osnovne škole. Cvetković također smatra da je zbog veće bezbednosti dece neophodno ponovo aktivirati rad saobraćajno-školskog centra po kome je Pirot bio prepoznatljiv. Novi signalni uređaji uglavnom su izazvali pozitivne reakcije javnosti, a da su oni zaista bili potrebni u blizini škola govore i podaci policijske uprave u Pirotu. U 2018. godini zbog prebrze vožnje u takozvanim zonama škola kažnjeno je skoro 800 nesavesnih vozača. I na kraju sam da kažem, i u Pirotu je veliki problem povećan broj vozila, posebno se tu izražava, posebno izražen problem parkiranja, i posebno u takozvanoj ekstra zoni koja je nedavno uvedena.
Da, parkiranje je večiti problem u svim gradovima. Branislave, hteo sam te pitam kako na te smajlije, odnosno na ove druge ljutite face reaguju vozači, i da li uz tog ljutka sledi i pozdrav iz policije u vidu kazne, ili je to za sada samo preventivna mera?
Moram da priznam da su se mnogi uplašili da sledi pozdrav u vidu kazne.
Da, da.
Međutim, kao što rekao, cilj je samo prevencija i dodatno upozorenje vozačima, ali isto tako moram da naglasim da je policija pojačala kontrole u takozvanim zonama škola. Čak ja sam pre neki dan video policiju u onom običnom civilnom vozilu, da kažem, bez registarskih oznaka policije, sa radarom, dakle u zonama škola nema igranja, posebno kada je bezbedno dece u pitanju.
I mnogo mi je drago da si nam preneo podatak da u poslednjih 20 godina nijedno dete nije stradalo u saobraćaju, i samo neka tako i ostane, i to će biti sjajno. Na stvar.
Tako je.
Branislave, hvala mnogo na ovom uključenju. Uživo iz Pirota bio je to kolega Branislav Jovičić. Čuli ste, možda sličnih noviteta bude i u drugim gradovima u Srbiji. Dakle, merači brzine koji pokazuju smajlija, odnosno ljutka, ukoliko vozimo prebrzo. A da li će biti nekih drugih posljedica, pa to će saznati svi oni koji prekorače dozvoljenu brzinu. 8 je sati i 54 minuta. Uskoro ćete čuti i vesti Radio Beograda koje slede tačno u 9 sati. Znate i sami na svaki pun sat kratke vesti. Sada malo duže sa nekoliko snimaka koje ćete moći da čujete. A u narednom posljednjem satu našeg jutarnjeg programa imamo još nekoliko zanimljivih tema koje smo vam pripremili. Jedna je vezana za današnji dan o kome smo pričali, to je Svetski dan očuvanja energije ili Svetski dan energetske efikasnosti. Tim povodom pokrenut je i projekat zelene i energetski efikasne škole u Novom Sadu, pa ćemo čuti izveštaj kolege Petra Kočića. A u Novom Sadu traje još jedna, to jest juče počela i nekoliko dana će trajati još jedna zanimljiva akcija koja se zove Budi student jedan dan. Svi budući studenti moći će da na jedan dan dožive studentski život, od posete fakultetima do posete čuvenim studentskim menzama. Sve to omogućili su im pokretači ove akcije. Čućemo i koliko je posetilaca bilo u Narodnom muzeju u prethodnih 8 meseci od kada je ponovo svečano otvoren 28. juna prošle godine. Zbog svega toga pozivam vas da i dalje ostanete uz nas.
9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ivana Španović, koja je osvojila treće uzastopno evropsko zlato u skoku u dalj i osvajač bronzane medalje u istoj disciplini Strahinja Jovančević, stigli su oko ponoći na beogradski aerodrom, posle učešća na evropskom dvoranskom prvenstvu u Glazgovu. Po izlasku iz aviona navijači su ih burno pozdravili. Ivana je za RTS rekla da joj jedini cilj bio zlatna medalja, a da joj je to cilj i u Dohi na svetskom prvenstvu.
Da bi osvojila ovu treću za sam zlato, morali smo mnogo unapred da razmišljamo i da napravimo pametnu odluku. U Berlinu prošle godine kada sam se povredila i gde sam morala da se povučem da bi eto danas ovde stala sa ovom medaljom i da bi mogla da razmišljamo o letnjem delu sezone.
Strahinja Jovančević je izjavio da je presrećan i da sa nestrpljenjem očekuje sledeće veliko takmičenje.
Da li će ikada zaboraviti ovaj današnji dan i ovo mi je jači utisak nego i jučerašnji dan, ja ne znam, nemam opisa uopšte. Živeo sam za to, nisam imao do sad prilike da se borim na velikom prvenstvu u finalu, tako da kada god bude neko sledeće finale, ja ću željno iščekivati te borbe.
Predsednik Aleksandar Vučić je izjavio da je podrška Italije ključna za ekonomiju i evropski put naše zemlje, ali i za rešavanje pitanja Kosmeta. Uoči posete premijera Giuseppa Contea Srbiji, Vučić je za agenciju ANSA podsjetio da su Srbija i Italija pre 10 godina potpisale sporazum o strateškom partnerstvu i istakao da 150 italijanskih kompanija u našoj zemlji zapošljava 30.000 ljudi. Od sutrašnje posete premijera Contea očekuje razgovore o novim investicijama. Predsednik je najavio i da će u Nišu 24. marta biti organizovana centralna komemoracija za žrtve NATO bombardovanja. Ističe da je mart težak mesec za Srbiju i da 99% Srba smatra da je pre 20 godina doživelo nepravdu. Podlači i da je to razlog što, uprkos dobrim odnosima, Srbija ostaje neutralna i ne namerava da pristupi NATO-u. Podseća da je rezultat tih napada bekstvo stotine hiljada Srba sa Kosova, od kojih se 2/3 nisu vratile. Srbija radi sve kako bi unapredila poslovno okruženje i privukla investitore poput Volkswagena, izjavila je za RTS premijerka Ana Brnabić. Ona nije ni potvrdila, ali ni negirala dolazak te nemačke kompanije u našu zemlju. Na Kopaonik Biznis forumu istakla je da je najveći zadatak vlade da transformiše ekonomiju, tako da bude zasnovana na inovacijama i znanju, kako bi Srbija dostigla razvijene zemlje Evrope. Biznis forum nastavlja se panelom utice razvoja infrastrukture, inovacija i aktivne politike zapošljavanja na privredni rast. Sa Kopaonika izveštava Nataša Ćimović.
Govornici su ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, ministar za rad i zapošljavanje Zoran Đorđević i ministar zadužen za inovacije Nenad Popović. Nešto kasnije, specijalni gost biće generalni direktor Evropske komisije za proširenje Christian Danielson. Biznis forum okupio je 1300 učesnika, stranih i domaćih. Ovde su biznismeni, političari, ambasadori, profesori, bankari.
Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izjavio je povodom incidenta kod Splita, gde su učesnici karnevala spalili lutku sa njegovim likom, da je reč o nesrećnim ljudima, sredinama i društvu koje nikako da se suoči sa sobom. Kako je rekao za list Politika, krive su glave koje vode zemlju ili bi trebalo da je vode, a sasvim sigurno bi trebalo da izvedu iz kaljuge predrasuda, mržnje i poruka nasilja, ali to ne čine. Venecuelanski opozicioni lider Juan Guaido izjavio je da će vladi predsjednika Nikolasa Madura biti uvedene dodatne sankcije. Guaido se vratio u zemlju posle turneje po Latinskoj Americi, na kojoj je otišao uprkos zabrani da putuje u inostranstvu. Istakao je da je cilj njegovog povratka intenziviranje pritiska na Madura da podnese ostavku, a da potom prelazna vlada preuzme vlast i pripremi Venecuelu za slobodne i fair izbore. Maduro tvrdi za sebe da je meta američke zavere, čiji je cilj njegovo svrgavanje. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je navode da je sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom razgovarao o ograničavanju zajedničkih vojnih vežbi sa Južnom Korejom. Trump je na Twitteru dodao da je odluku da otkaže vojne vežbe donao jer one previše koštaju Sjedinjene Države, prenosi Politico. Prethodno je izjavio da te vežbe koje se održavaju na Korejskom poluostrovu ne želi zbog štednje, ali i zbog boljih odnosa sa Severnom Korejom. U revanš mečevima na osmine finala fudbalske lige šampiona igraće Borussia Dortmund Tottenham i Real Madrid Ajax. Obe utakmice počinju u 21 čas. Vreme danas oblačno sa slabom kišom, a na planinama je moguć sneg, krajem dana delimično razvedravanje. Najviša temperatura 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 8 stepeni, vlažnost vazduha 91%, vazdušni pritisak 997 milibara. Jugozapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitao Žarko Obračević.
Dobro jutro vam želim, 9 sati i 11 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u Srbiji i dalje rastu. Sada su u rasponu između 7 i čak 15 stepeni. Na planinama je naravno hladnije, na Crnom vrhu 2, a na Kopaoniku 1 stepen. 7 stepeni je trenutno u Vranju i Somboru, 8 je u Subotici, Kikindi, Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i u Požegi, 9 je u Dimitrovgradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Loznici i Valjevu. 10 stepeni trenutno je u Ćupriji i Kraljevu, 11 je u Kruševcu, 12 u Nišu, 13 u Leskovcu i Negotinu, a 15 u Kuršumliji i Zaječaru, koji su najtopliji gradovi u ovom trenutku. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, temperature u Srbiji danas će dostići najviše 16 stepeni, negde 15, negde 14, kako u kom delu Srbije. Biće uslova za kišu, što znači da treba obratiti pažnju i ukoliko sedate za volan, jer će putevi biti klizaviji nego inače. 5. mart obeležava se kao svetski dan energetske efikasnosti i tom temom bavili smo se pre sat i po kada smo pričali sa vama i čuli vaša iskustva i mišljenja o ovoj temi, a i narednih 2 minuta ćemo posvetiti tome jer je u Novom Sadu pokrenut projekat zelene i energetski efikasne škole, a više o tome čućete u izveštaju našeg kolege Petra Kočića.
Za zamenu prozora, termoizolacionu fasadu i mašinu za proizvodnju peleta od otpada iz stolarske radionice, Novosadska tehnička škola Mileva Marić-Einstein preko IPA projekta od Evropske unije dobila je 90 miliona dinara. Nakon uvida u obavljene radove, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović je rekla da se vlada Srbije trudi da svim lokalnim samoupravama, institucijama i nevladinim organizacijama omogući korišćenje novca iz fondova Evropske unije.
Rast i razvoj nisu samo investicije. One su važan deo, ali je isto tako važno raditi na zaštiti životne sredine, dakle onome što zovemo uslovno, jel tako, ekološka održivost, upravljanje otpadom, energetska efikasnost, dakle pametne škole, pametni gradovi, pametna sela sutra. To su top teme evropskih zemalja danas koje se bave sopstvenim razvojem. Nema razloga da Srbija bude van te kolone i nema razloga da ne koristimo ono što nam kao kandidatu pripada. Dakle, ne samo odgovornost za reforme, već i korišćenje dostupnog novca.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je projekat tehničke škole ocenio kao dobru ilustraciju kako se mogu obezbediti sredstva bez opterećivanja lokalnih budžeta.
Za nas je ovaj jedan primer i jedno ogledalo šta druge škole isto treba da rade u ovom kontekstu i koliko možemo da učinimo i lepšim i bezbednim, a onda i energetskim efikasnim naše škole.
Novosadskoj tehničkoj školi još preostaje da u narednih 6 meseci uradi procenu koliku je energetsku uštedu proizvela realizacija ovog projekta.
Plašimo žene. Ja na pitbull nosimo dizel. Ja na pitbull širimo strah, strah, strah. Ja sam prst, pucam kad moram. Ne znam droge, pijem samo džus. Ja imam pitbull, I'm on a mesec. Doće mi spava, imam je plav, plav. Kad ostanem sam, plaću i zovem. Na, 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 na. Kad ostanem sam, plaću i zovem. Na, 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 na.
nama strah, strah, strah. Ja sam brz, pucam kad moram. Ne znam droge, pijem samo džus. Ja u pivu lajem on mesec. Dog John spava, Dunar mi je plav, plav. Kad ostanem sam, plaćem i zovem. Ma, 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 ma. Kad ostanem sam, plaćem i zovem. Ma, 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 ma. Kad ostanem sam, plaćem i zovem. Ma, 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 ma. Kad ostanem sam, plaćem i zovem.
Na današnji dan 1940. godine rođena je čuvena Olivera Katarina. Rođena je kao Olivera Petrović i kao vrlo mlada dobila je priliku da glumi u predstavi Koštana i posle toga više ništa za nju nije bilo isto. Usledio je buran pozorišni, filmski, ali i privatni život o kojem je govorila u nekoliko zanimljivih razgovora za medije. U jednom je, na primjer, isticala da je imala dosta zanimljivo i pustolovno detinjstvo, ali isto tako i opasno, jer se zajedno sa drugom decom igrala u blizini nekih neeksplodiranih bombi iz Drugog svetskog rata. Kaže da je imala strogog oca koji je dosta uticao na nju, ali se prisjeća i toga da je progovorila i propevala u isto vreme i da su joj se u sobi uvek orile pesme. Kaže, kada sam slušala numeru Bela Mi, oduševljavao me prelepi glas pevača. Skakala sam od sreće i zajedno s njim pevala Nisi lep, al si drag mome srcu, otmen blag Bela Mi. Zatim je usledilo studiranje i to na insistiranje oca. Studirala je prava, to jest upisala je pravni fakultet, ali nikako nije mogla sa time da se složi, jer kako kaže, to je bilo prosto protiv njene prirode. Nikada sebe nisam mogla da zamislim kao sudiju ili advokata, pa sam posle dva meseca studiranja pobegla u Pariz. Otac mesecima nije bio kod kuće jer je plovio Dunavom, a majka je posle dugih razgovora stala uz mene, spakovala mi pun kofer hrane i u rukavicu mi ćušnula nešto novca da mi se nađe. Mislila sam da ću brzo naučiti jezik i upoznati grad u kojoj su se zaljubljivali svi umetnici, ali pomalo sam se razočarala, lutala sam po hladnom Parizu od adrese do adrese, a onda me je drugarica preporučila svoj gazdarici, udovici sa dva sina koja je živela blizu Triumfalne kapije. U Parizu sam radila od 6 ujutro do 2 popodne i posle godinu dana takvog života vratila se u Beograd. pričala je u jednom intervju Olivera Katarina. Kaže da je od 14. godine bila u vezi sa vaterpolistom Milanom Galetom Muškatirovićem, ali je on zamerao kada je upisala glumu i nije mogao da podnese ideju da ona bude sa nekim drugim muškarcima u nekim ljubavnim scenama, te zbog toga više nije bila sa njim. Godine 1962. kaže, desilo se čudo, dobila sam stalni angažman u Narodnom pozorištu, iako sam bila tek na drugoj godini fakulteta. Igrala sam nastavnu ulogu u Koštani. Još u toku proba bila sam nezadovoljna, jer stvari nisu išle onako kako sam očekivala, a ta predstava trebalo je da bude moja velika šansa. Posle premijere osvanuo je tekst mladog kritičara Vuka Vuča, koji je za mene napisao da sam milolika priučena balerina. Ta rečenica zujala mi je u ušima i zaklala sam se da ću ga ošamariti kada ga budem videla. Posle nekoliko dana srela sam ga u klubu književnika, skočila kao oparena, prišla mu i opalila mu žestok šamar. Nastalo je opšte ludilo, pljuštale su šaljive dosetke, atmosfera je postajala sve zagrijanija i u jednom trenutku on me iznenada pitao, da li biste postali moja žena? Ostala sam bez reči, a svi glumci već su nazdravljivali budućim mladencima, prisjeća se Olivera Katarina tih dana u jednom od intervjua koji je dala. Usledio je buran život, brojne pozorišne i filmske uloge tokom 60. i prve polovine 70. a onda i, kako se to obično kaže, pad u nemilost i neka vrsta izgnanstva, neki kažu samo izgnanstva iz sveta filma i pozorišta, ali ostaće upamćena po brojnim ulogama, možda najviše po ulozi u filmu Skupljači perija, koji je dobio i Oscara daleke, sada već 1968. godine. Ostaće upamćeni podatak da je 72 puta pevala u čuvenoj Pariskoj Olimpiji, 72 koncerta za redom, predstavljala je tadašnju Jugoslaviju na pesmi Eurovizije 1969. godine, a ostaće i zapamćena kao, kako kažu neki, jedina žena pred kojom je Salvador Dali klečao. Kažu da je bio zapanjen njenom lepotom i njenim glasom posle koncerta u Parizu. Čestitamo rođendan Oliveri Katarini i posvećujemo joj jednu pesmu.
Oh, noćnom parijskom lokalu, baš noć se smiješi čoveku što gleda kuda oko mene. Devojke se ljube, a ja tražim oči, oči kao svoje. Aleluja, you thank you. Ah, mi se osnaje ovog letnjeg dina i sli sve tu daje. A samo ja sam ovde, sedi tako zna, kao dobra vila. Ja bih
legendarni duo vanserijskih gitara Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić premijerno predstavljaju dugo iščekivani projekat Kruševo 2 na koncertu 16. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival Aplauz.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Jedini naslednik Paka de Lucije i najveći flamenko gitarista današnjice, Vicente Amigo. Na specijalnom koncertu u Beogradu, 12. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival Aplauz.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Prvi filmski snimatelj na Balkanu, Milton Manaki, preminuo je u Bitolju 5. marta 1964. godine. Manaki je rođen 1880. godine u okolini Grabene u Egejskom delu Makedonije. Sa porodicom se doselio u Bitolj, gde je 1902. godine sa bratom Janikijem otvorio fotografsku radnju. 1905. godine počeo je filmskom kamerom da beleži sve važnije događaje toga doba. Evo zapisa Miltona Manakija o filmskoj umetnosti.
Kamera go kupi moj brat u London i go donosi u Bitolj na 1905. godine.
Bilo je to vatreno krštenje kamere marke Bioskop fabrički broj 300 sa kasetama od 25 metara filmske trake i ručnim zamajcem kamere koju je proizvela fabrika Charlesa Urbana u Londonu. Sjajna sprava. U celoj turskoj carevini nije bilo ničeg sličnog, a verujem ni na Balkanu. Jani mi je pokazao kako se njome rukuje i tada sam video žive slike. Shvatio sam da je ovo nova umetnost. I mada smo već sledeće 1906. godine Jani i ja pozvani u Bukurešt kod rumunskog kralja Karola kao dvorski fotografi, i mada smo tamo osvojili 4 zlatne medalje na jednoj fotografskoj izložbi, ja sam znao da fotografija pada u zasenak. Film je postao moja najveća strast. Snimao sam sve oko sebe, svoju stogodišnju babu Despinu, ukućane, izradu ćilima i jambolija po logičnom redu. Od striženja ovaca, pranja, predenja i bojenja vune, do tkanja i darivanja na svadbi. Bio je to moj prvi i uopšte prvi dokumentarni film.
Na današnji dan 1832. godine počelo je štampanje prvih knjiga u prvoj štampariji obnovljene Srbije. Štampariju je kupio u Rusiji knjaz Miloš Obrenović preko svojih emisara Avrama Petronijevića i Cvetka Rajevića.
Prvi tabak odštampan je u Novoj pečatnji i to je bio plakat kojim se pozivalo u odbranu protiv kolere koja je u to vreme zahvatila susedne zemlje. Plakat se pojavio krajem septembra 1831. godine. U početku rada štamparije bilo je problema sa malim izborom slova, hartijom i drugim štamparskim materijalom. Sve se to moralo nabavljati u Beču.
Ozbiljnija proba u štampariji učinjena je marta 1832. godine, kada je urađen probni broj novina srpskih. Prva knjiga odštampana je početkom avgusta 1832. godine i ima naslov Srpska stihotvorenija. Izdavač je bio Grigorije Vozarević, beogradski knjigovezac i knjigoprodavac.
Ruski kompozitor i pijanista Sergej Sergejević Prokofjev preminuo je na današnji dan 1953. godine. Prokofjev je završio Petrogradski konzervatorijum 1912. godine kao učenik rimskog Korsakova i Ljadova. Komponovao je brojna dela iz skoro svih oblasti muzičkog stvaralaštva, među kojima se ističu opere, muzika za balete, kantate, simfonije i muzika za filmove. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati i 41 minut, slušate prvi program Radio Beograda. Studenti, to tačnije budući studenti, a sadašnji maturanti, dakle učenici četvrtih razreda srednje škole, uveliko se pripremaju za fakultete. Naime, pripreme za upisne ispite već su počele, a u okviru priprema za buduće studente jednu zanimljivu akciju pokrenuo je Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu. Akcija Budi student jedan dan počela je juče i traje do petka ove nedelje, a ideja je da se srednjoškolci upoznaju sa radom fakulteta i dobiju što više informacija o akademskom životu. Jedan od inicijatora ove ideje jeste i naš sagovornik profesor dr. Rastislav Stojisavljević sa Prirodno-matematičkog fakulteta. On je na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Kako teče akcija? Juče je počela, trajaće do petka. Ima li interesovanja?
Ima svakako interesovanja. Prirodno-matematički fakultet je trenutno jedini to je fakultet na Novom univerzitetu koji je pokrenuo tu akciju. Imamo 200 prijavljenih đaka. Uglavnom da što novosadsko srednje škole, što iz okolnih mesta, mada smo naravno mi ohrabrivali da ste prijavili iz svih krajeva Srbije, tako da smo ih bukvalno raspodelili na 5 departmana. Departman za fiziku, departman za matematiku, departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, departman za biologiju, ekologiju i departman za hemiju. Tako da su pravilno raspoređeni đaci i svaki dan dolazi po nekih otprilike 40 đaka koji se onda uvek imaju studente prvi drugi godina studija koji su njihovi domaćini, tako da u nekoj prijatnoj atmosferi idu na nastavu, druže se i sve korisne informacije mogu da dobiju što od svojih starih kolega, što od profesora i asistenta.
To zvuči kao vrlo zanimljiva akcija i sigurno će im olakšati tu tenziju koja obično nastaje pred upis na fakultet.
Pa to je, da, to je upravo i poenta, zašto ranije godine su uglavnom promocije vršene po ovim srednjim školama i đak, budući student, tu nema interakciju sa fakultetom, tako da mi smo osmislili akciju da upravo oni dođu na fakultet, da vide kako je to, da vide kako se izvodi nastava, da upoznaju profesora i asistenta i čak njihove starije kolege, studenti koji ih dočekaju, vode ih u studentsku menzu, vode ih u studentsku kantinu između nastave, kad imaju pauze, bukvalno žive jedan dan studentski život i svako da to im koristi, pre svega za kraj juna, početku jula, kada dolaze prijemni ispiti i tokom prijemnih ispita, naravno da je tenzija, nervoza, ipak to je jedan važan dan u životu svakog maturanta i ovo upravo služi da kad dođe na Prirodno matematički fakultet, ako se odluče za njega, da već vide prostorije gde će da položu taj prijemni, da vide okruženje, što će svakako da ih malo opusti svakako na redni par.
Profesore, da li je fakultet već organizovao i neku pripremu za buduće studente, da li vi to uopšte radite?
Opet to zavisi od departmana do departmana. Departman za geografiju i turizam ima geovikend i geoolimpijadu. iz oblasti geografije. Što se tiče departmana za hemiju, hemija ima hemijski vikend. Departman za biologiju i ekologiju već tradicionalno održava nekoliko puta godišnje noć biologije, a departman za matematiku, informatiku i departman za fiziku imaju pripremnu nastavu. Dakle, na sajtu pomenutih departmana postoje informacije o pripremnoj nastavi za prijemni ispit, to zvežbanje zadataka sa profesorima i asistentima, koje je potpuno besplatno.
Odlično. Profesore, hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili za nas i preneli nam malo više detalja o ovoj zanimljivoj akciji. Samo da vas pitam, da li možda neko ko je sad čuo ovaj naš razgovor može da se prijavi ili je sada već kasno?
Pa sada je već kasno. Prijava je bila do pre nekih desetak dana, gde mi onda zaključimo spisak, onda mi svakog pojedinačnog đaka zovemo da vidimo kad njemu najviše odgovara da dođe, pa onda uhvatamo spisak. Ali ovo je već akcija koja traje godinama, to je već nekoliko godina, trajeće sigurno naredne godine, tako da će se mogu prijaviti svi zainteresovani.
Odlično, hvala na ovim informacijama. Čuli ste profesora doktora Rastislava Stojisavljevića sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, gde je juče počela akcija Budi student jedan dan. Ona traje sve do petka, a čuli ste i kako izgleda. 15 minuta do 10 sati. 10 je minuta do 10 sati. Za kraj jutarnjeg programa ostavili smo jednu lepu priču o Narodnom muzeju koji je svečano otvoren posle dugo godina preduge pauze 28. juna prošle godine, dakle 8 meseci rada. I vreme je da se sumiraju malo utisci, to jest da čujemo od koleginice Jasmine Ninković koliki je bio broj posetilaca za ovih 8 meseci i šta je to što ih najviše interesuje u muzeju.
Stalna postavka Narodnog muzeja obuhvata širok vremenski period, od preistorije do 20. veka. Muzej poseduje oko 400.000 eksponata, a neki su stari više stotina hiljada godina. Građani koji su posetili muzej kažu da je na svetskom nivou.
Bila sam pre jedno 20 godina pre nego što je prestao sa radom. E, ovo je prvi put posle renoviranja da dođe. Sve je sređeno, mislim, kako je bilo ovo sad fantastično i mislim da je primer kako treba da se rade muzeji, ono, baš na svetskom nivou.
I lepo je i organizovan i interesantan i lepi su putokazi i sve onako baš onako svetski.
Oduševljen sam enterijerom, razočaran sam Vinčom i jako je malo prikazano od onog bogatstva koje je nam apsolutno najvažnije kao naciji.
U letnjem periodu mnogo više stranaca posjeti muzej.
Ja sam iz Skoplja, gravitiram u Beogradu dugo vremena, prvi put sam ovde i fasciniran sam kolekcijom. Počeo sam znači impresionisti, fantastična kolekcija.
Smatram da jedan stranac koji dođe iz inostranstva i sada ništa ne zna o Srbiji, koji bi video ovako, govorim samo znači o praistorijskoj postavci, da ne bi stekao utisak koliko je značajna ta naša praistorija. Glavni problem je što, da tako pojednostavim, nekoliko zemalja ili sve zemlje imaju Rim, ali jako, jako malo, skoro niko nema tako jako praistoriju kao mi.
Ispred muzeja srećemo i one koji nisu bili.
Pa danas nije to važno.
A zašto to važno?
Pa tako je vreme da nije to bitno uopšte. A trebalo bi, ali nije.
Da li ste vi posetili
Narodni? Nisam.
Pa zašto?
Pa ne znam, nemam želju da posetim. Pa iskreno ne znam ni šta imamo.
A iz radoznalosti ne biste posetili?
Pa možda bih posetio ovako, čisto da vidim šta ima.
Možda vas se zainteresuje?
Možda.
Možda. Znači ipak moguće. Treba posetiti?
Pa treba.
Da ste bili u Narodnom muzeju?
Ne, nisam imala kad, ono, uvek žuriš, juriš i tako da nisam.
Da li bi voleo da posetiš Narodni muzej u Beogradu?
Da.
A šta bi voleo da vidiš?
Ne znam.
Nešto što je mnogo staro, neka preistorija?
Da.
Lidija Ham Milovanović, viši kustos Narodnog muzeja, kaže da u vreme modernih tehnologija, kada je sve dostupno na internetu, mnogi posetioci su svesni da ništa ne može da zameni susret sa delom.
Ono što muzej, samo muzej, ima. Muzeji nude direktan i neposredan kontakt posetioca i kulturnog dobra. To ne može nigde drugo da se nađe. Tako da nekad posredovano našom pomoći, a nekada i potpuno bez naše pomoći, sam taj susret pravi promenu u čoveku. Čovek kad to oseti, on to vrlo dobro zna da prepozna i tada prepoznaje šta njemu znači muzej i da li je to mesto kome on želi da se vraća i šta to njemu znači u okviru njegovog života.
Stalna postavka raspoređena je na 5000 metara kvadratnih izložbenog prostora i bit će prisutna narednih par godina. Nedeljom ulaz je besplatan.
A u Narodnom muzeju za dva dana otvara se i jedna nova izložba, pa eto i novog razloga da možda po prvi put odete ukoliko niste bili od svečanog ponovnog otvaranja prošle godine, a ukoliko ste već bili, eto da se upoznate sa nekim novim sadržajima. A kada se tiče, inače da kažem o čemu se radi, u pitanju je izložba Berninijeva škola i rimski barok, remek dela iz Palate Kiđi u Ariči. Otvaranje je u četvrtak 7. marta u 19 sati, dakle preksutra u 7 uveče. A mi smo stigli polako i do kraja ovog jutarnjeg programa koji je počeo još u 6:30. Pre nego što se odjavimo, najavit ćemo šta možete da čujete dalje u našem programu. Kao što ste već i navikli, svakog radnog dana od 10:05 pa do 12 naš prepodnevni magazin Šetnja. ovog prepodneva. Sa vama će biti urednica i voditeljka Dijana Ivanov-Kadić, koja je pripremila 4 teme u emisiji. Jedna je nastavak reformi u Srbiji, a sve u vezi sa zamorom Evropske unije u vezi sa novim proširenjima. Druga tema, zbog čega su ulice, trotoari i putevi prepuni rupa i ulegnuća, i čak i ako su neki od njih relativno skoro rekonstruisani. U studiju će biti Aleksandar Cvetanović, profesor sa Građevinskog fakulteta. Čućete i prilog o istraživanju o stavovima građana prema odnosima Srba i Albanaca. Veliko nerazumevanje i stereotipi među pripadnicima dva naroda su jedan od glavnih nalaza ovog istraživanja. A u rubrici Pogled u svet sa profesorom Vladimirom Pavićevićem analiziramo da li aktualni protesti u Crnoj Gori mogu da budu okidač za odlazak sa vlasti Mila Đukanovića. Dakle, sve to u emisiji Šetnja, koja počinje u 10 sati i 5 minuta. Vašoj pažnji preporučujemo i drugi program naše televizije. Večeras u 22 sata i 35 minuta počinje serijal dokumentarnih TV emisija Borderland Soundtrack, autorke Brankice Stanković. Ovaj serijal bavi se ulogom i značajem muzike u kulturi otpora i razvojem kulturne saradnje na postjugoslovenskom prostoru iz ugla nekoliko generacija muzičara koji vode iste vrednosti u tom angažmanu. Vidjet ćete Darka Rundeka, Zorana Predina, Zorana Kostića Caneta, Srđana Gojkovića Gileta i brojne druge aktere ex-jugoslovenske pop scene. Sa vama su u prethodna 3 sata bili Bojana Tufekđić, Žarko Boban i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo vam uspešan dan. Ostanite svakako i dalje uz vaš Radio Beograd.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište, ulice tesne su za nas romantike. Vodi me kući, anđele, ne zastajkuje.